Λεωνίδα, έχω μια απορία. Όσες φορές έκανες την απόπειρα να αγοράσεις φορτιστή, τέλος πάντων, για, ας το πούμε, ασύρματη φόρτιση. Που τέλος πάντων δεν πρέπει να είναι πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλά όσες. Όσες. Κατάφερες έστω και μία να πάρεις MagSafe.
Όχι.
Μπράβο, Λεωνίδα.
Κοίτα, έχω πάρει. Πώς το λένε, πήρα κάποια στιγμή αυτά τα stand τέλος πάντων που το κολλάς επάνω. Το οποίο λειτουργεί σαν MagSafe, γιατί είναι μαγνητικό και κολλάει επάνω κτλ. Αλλά έκανα την πατάτα και δεν είχα δει ότι δεν είναι επίσημα certified και τέτοια. Οπότε είχε θέματα. Πέρα ότι δεν είχε την ταχύτητα που ξέρεις, υποστηρίζει η συσκευή, αδυνατούσε να φορτίσει το ρολόι μέχρι 100%, το παλιό ρολόι. Και τέτοια πράγματα τέλος πάντων. Οπότε τώρα αποφάσισα να κάνω δεύτερη κίνηση. Και ναι, δεν πήρα MagSafe, αλλά πήρα certified τουλάχιστον με C2, που εντάξει, OK, certified, οπότε θέλω να πιστεύω ότι είναι OK με την Apple. Και το περιμένω το κακομοίρικο να μου έρθει να σας πω και εντυπώσεις.
Θα το ακουμπήσει πάνω, θα κάνει τζιζ, θα μας πει φορτάει. Τελείωσαν οι εντυπώσεις.
Έτσι, όχι, μα εμένα θα φυσουλάει κιόλας για να μην ζεσταίνεται.
Θα φυσουλάει. Εντάξει. Τι έχει
Ναι.
ένα μυστηράκι.
Έχει, ναι, έχει, πώς το λένε, groundbreaking system.
Groundbreaking το φου. Θα κάνω φου.
Ναι.
Εντάξει. Κομπλέ.
Περιμένω να δω.
Κομπλέ.
Το πολύ μπορεί να κλαίω πάλι τα λεφτά. Εντάξει.
Για να ξεχαστούμε λίγο εδώ πέρα, να ξεχάσουμε που είμαστε. Πώς νιώθεις για τα 30 χρόνια του PlayStation?
Έβαλα και έκανε το boot με PlayStation 1 animation.
Εν τω μεταξύ, οι αλήτες λένε ότι είναι τέτοιο, ότι είναι limited αυτά.
Ναι, θα το κόψουν σε κάποια φάση.
Εντάξει, αυτό απλά ντροπή. Ντροπή.
Η αλήθεια είναι θα γούστερα να έχει, ξέρεις, κάποιο setting να του πεις εγώ κλείστο ή αν ξέρω και να το έχεις για πάντα, ρε παιδί μου. Αλλά, ξέρεις, το διάβασα και το έκανα, αλλά φαντάζομαι αυτοί που, το, ξέρεις, που έγινε το update αυτόματα και πήγαν να μπουν στην κονσόλα τους εγώ κάποια στιγμή και
Σοκ.
πρέπει να
Χάλασε.
παθάνε σοκ, λέει, κάτι, τι έγινε, λάθος συσκευή, κούμπωσε απάνω.
30 χρόνια και από εδώ αυτό.
30 χρόνια και το παρακολουθώ 29, 28. Δηλαδή, θυμάμαι, φαντάζομαι ότι η πρώτη μου επαφή με PlayStation το 1, έτσι, το legit, το ορθόδοξο, ήταν φάση με φίλο που τότε ήμασταν αμιγκάδες full, τέλος πάντων, και ήταν η φάση πια που είχε πεθάνει πια η αμιγκά, παιδί μου, και ήμασταν στη φάση τι θα κάνουμε πλέον, πού θα παίζουμε κτλ. Και είχαμε πάρει ένα περιοδικό. Νομίζω είναι από τα δικά μας, πριν γίνουμε εμείς συντάκτες, για να δούμε τι στο καλό είναι αυτό το PlayStation που μιλάνε όλοι και το ένα και το άλλο. Και ξεφυλίζαμε το περιοδικό. Δεν είχε κανένας μας, έτσι, δεν είχε πάρει κανείς. Και όπως το ξεφυλίζαμε και τα λοιπά, χαζεύαμε και είχε τότε, ήταν, τότε πότε ήταν, 96, 97 ήταν, ούτε θυμάμαι. 97 πρέπει να ήταν, γιατί είχε βγει πια στην Ευρώπη, μπορεί να ήταν και λίγο πιο μετά. Και όπως ξεφλίζαμε, είχαμε απογοητευτεί, ρε παιδί μου, γιατί όπως είχε, ξέρω εγώ, τα review ή τα preview, ξέρω εγώ, και ήταν 2 στα 3, ήταν ραλάκια, ξέρω εγώ. Είχε τέτοια πράγματα. Και είχαμε ξενερώσει και λέγαμε, ρε γάμο, το κάτι ένα παιχνίδι λίγο πιο αυτό. Και όπως ξεφλίζαμε και λέγαμε, γάμο, το κραπ, κάνει ένα έτσι χραπ. Παγώνουμε και οι δύο. Λέμε, τι είναι αυτό. Και πάνω-πάνω έγραφε Resident Evil.
Ορίστε. Και το αποτέλεσμα είναι τώρα δεν τα παίζετε αυτά.
Ναι, εντάξει, τα έχουμε παίξει γι' αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι φύγαμε κατευθείαν από εκεί που ήμασταν. Σχεδόν κατευθείαν. Και τότε υπήρχαν βίντεο κλαμπ, τα θυμάσαι.
Ναι, με, πώς δεν θυμάμαι.
Και υπήρχε και περίοδος εκείνη που τα βίντεο κλαμπ νοικιάζανε PlayStation. Το μηχάνημα, όχι παιχνίδια.
Ναι, νοικιάζανε και παιχνίδια, αλλά νοικιάζανε και την κονσόλα, ναι.
Και είπαμε, δεν γίνεται. Θα πάμε, θα νοικιάσουμε μηχάνημα, θα πάρουμε και το Resident να το δούμε. Και να δούμε αν όντως αξίζει και μετά αγόρασα επί τόπου, ξέρεις και τα άλλη είναι ιστορία, εντάξει
Θυμάμαι, είχε ξεκινήσει με την κλασική τιμή για PlayStation σε δραχμές, 180 χιλιάρικα.
ναι
Το ίδιο ήταν για το PlayStation 2, η ίδια φάση.
180, ναι, το PS2 το θυμάμαι γιατί ήμασταν στα περιοδικά πια
Ναι,
και είχε γίνει ολόκληρη κίνηση, θυμάσαι, με Παύλο από εκεί για να κάνουμε να πάρουμε όλοι μαζί. Μαζική παραγγελία έχει κάνει ο τύπος για να τα πάρουμε όλοι μαζί. Εντάξει.
Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά.
Έχουν περάσει 30 χρόνια, φίλε. 30 χρόνια.
Ναι, δηλαδή σκέψου, η τιμή είναι σαν την τιμή που έχουν τώρα οι κονσόλες. Αλλά 30 χρόνια πριν, το οποίο σημαίνει ότι πάναγε πολύ περισσότερο.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Εντάξει. Ναι. Όχι, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο... Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice. Είναι αγαπημένη συνήθεια και είσοδος για games. Δεν ξέρω, μήπως μας έχει μείνει κανένα αποθυμένο. Μήπως να κάνουμε κανένα gaming podcast, αλλά ξέρεις, πιο χαλάρο. Το Vertical Slice είναι για τα πιο βαριά, ας το πούμε έτσι, και βιομηχανίες.
Εμάς, και αποθυμένο.
Κάτι λίγο πιο, ξέρω εγώ.
Έχουμε σημαντικότερα πράγματα να κάνουμε, Λεωνίδα.
Όπως?
Να ασχοληθούμε με την Άνια Τέιλορ Τζόι.
Άνια Τέιλορ Τζόι, ναι. Τον Γκαμπί, πώς λέγονταν.
Έχω ξεχάσει πώς το λέγανε στα ελληνικά αυτό, ναι, εντάξει.
Τον Γκαμπί της Βασίλισσας, πώς το λέτε.
Ναι, που είναι, δεν θα μου φανεί ποτέ μη αστείο.
Ναι, εντάξει. Ωραία σιρούλα πάντως.
Ωραία σιρούλα ήταν, ναι.
Και εντυπωσιακή φάτσα η τύπησα, έτσι, εντυπωσιακή φάτσα. Δηλαδή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πρόσωπο.
Ναι, γιατί τώρα άμα τα βάλεις κάτω, τα χαρακτηριστικά της είναι ανισόρροπα. Οπότε κάνει πάντα εντύπωση και τέλος πάντων, ακριβώς λόγω αυτής της ανισορροπίας κάνουν τελείως μπαμ τα μάτια πάντα, ρε παιδί μου.
Ναι. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί στο Mad Max, στο Furiosa, ξέρεις, την είχαν βάψει, κάνει ράνι, αλλά έκανε μπαμ μακριά την αυτή, ξέρω εγώ, ξέρεις, κατευθείαν.
Εντάξει, τι να γίνει. Λοιπόν, Apple TV Plus, λοιπόν, άλλη μια μεταφορά βιβλίου, απίστευτο, που έχει τώρα, και κουλή διαδρομή, διότι υποτίθεται ότι υπάρχει το λεγόμενο Reese's Book Club, που είναι το Book Club και καλά της Reese Witherspoon. Η Reese Witherspoon επίσης έχει και εταιρεία παραγωγής και συνεργάζεται αυτή η εταιρεία παραγωγής ήδη με την Apple. Και ξεχώρισαν πρώτα το βιβλίο στο Book Club. Το βιβλίο λέγεται Lucky. Και πήρε σειρά να κάνουν κονέ, τέλος πάντων, για να γίνει και τηλεοπτική σειρά. Και υποτίθεται θα είναι limited series, δεν πηγαίνει δηλαδή, δεν υπάρχει περιθώριο για δεύτερη σεζόν, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Θα είναι one and done. Και θα πρωταγωνιστεί, αλλά θα είναι και σε ρόλο παράγου η Anya Taylor-Joy. Τώρα, η κεντρική ιδέα εδώ είναι τελείως... Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να τη διαβάσεις και να σου φάνει original. Γιατί λέει, είναι μια νέα γυναίκα που άφησε πίσω της... τη ζωή της στο έγκλημα, ξέρω εγώ, και τέτοια, που σε τέτοια ζωή μεγάλωσε, αλλά την άφησε πίσω, αλλά τώρα πρέπει τέλος πάντων κατά μία έννοια να επανέλθει σε εκείνη στην πλευρά μία τελευταία φορά για να καταφέρει να δραπετεύσει μια και έξω από το παρελθόν της. Okay. Οπότε όλο το ζήτημα θα είναι η εκτέλεση. Προφανώς. Γιατί αυτό σαν κεντρική ιδέα, ας πούμε, ιστορίας, το έχουμε δει, διαβάσει, πετύχει 100.000 φορές.
Καλά, εδώ που τα λέμε δεν πολύ λίγες ιστορίες που δεν έχουμε δει ξανά και ξανά, έτσι.
Ναι, εντάξει. Απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις, εδώ δεν έχει γίνει και... Δηλαδή, ξέρω εγώ, ήθελε μισή πρόταση στο παραπάνω να χωρέσουν κάτι που να μοιάζει με λίγο τσαχπινιά, ξέρω εγώ. Γιατί η ιδέα είναι... Είναι προβλέπε. Είναι προβλέπε. Τώρα θα δούμε πότε θα σκάσει όλο αυτό.
Δεν έχουν πει. Έχουν πει ημερομηνία, όχι ακόμα.
Όχι τη ημερομηνία. Εδώ... Και μόνο που βλέπεις ότι στο cast έχουν να πούνε ένα όνομα μόνο. Έχουν για δρόμο ακόμα μπροστά τους. Επίσης, πήρε ημερομηνία η δεύτερη σεζόν του Surface, που σκάει 21 Φεβρουαρίου του 2025. Και αυτό είναι από την ίδια εταιρεία παραγωγής, τη Witherspoon. Τσασέγγ. Και τέλος πάντων, καλά, αυτό προφανώς και έχει cast, γιατί είναι δεύτερη σεζόν. Έτσι κι αλλιώς. Έχει Google Empatharo. Έχει Oliver Jackson Cohen, Millie Brady, που ήταν και στην πρώτη σεζόν, εντάξει, αλλά έρχονται και Phil Dunster, Gavin Trea, Rupert Graves, διάφοροι, τέλος πάντων. Α, μέχρι και η Freida Pinto.
Ναι, έχω δει την πρώτη σεζόν, δεν θυμάμαι καθόλου τη σειρά.
Ωραία.
Δεν θυμάμαι τι γίνεται. Εντάξει, καλά θα πάει αυτό.
Εντάξει, κόμπλε. 21 Φεβρουαρίου λοιπόν, και θα σκάει επεισόδιο μέχρι 11 Απριλίου του 25. Next up, πήρε ημερομηνία μια νέα γερμανική παραγωγή που λέγεται Berlin ER, και είναι αυτό που φαντάζεστε.
Grey's Anatomy στο Βερολίνο.
Καλά, ελπίζω να μην είναι ακριβώς Grey's Anatomy, αλλά οκ. Okay. 26 Φεβρουαρίου, Sky. Είναι medical drama, εντάξει. Η πλάκα είναι ότι αυτός που το έχει γράψει ήταν γιατρός στα επίγοντα. Και μετά έγινε σεναριογράφος.
Οκ, okay, οπότε υπάρχει μια ελπίδα να υπάρχει κάποιος ρεαλισμός, κάποια αληθοφάνεια.
Ναι, τουλάχιστον σίγουρα να υπάρχει μια κατανόηση παραπάνω από τη μεριά των δημιουργών. Να μην έρχεται κατόπιν όρτης. 8 επεισόδια λέει. Πρώτα 2 επεισόδια σκάνει 26 Φεβρουαρίου και μετά συνεχίζει ένα την εβδομάδα μέχρι 9 Απριλίου. Και έχει, εντάξει, πραγματικά τα ονόματα είναι ό,τι να είναι. Γιατί είναι στα γερμανικά, ρε παιδί μου, η σειρά, έτσι. Και ξεκινάει πρώτο όνομα, Hayley Louise Jones. Λες, what? Δεύτερο όνομα, Slavko Popadic. Again, what? Μετά τρίτο όνομα, Σαφάκ Σενγκιούλ.
Εντάξει, είναι διεθνής παραγωγή, εντάξει.
Οκ, εντάξει, αλλά πότε θα φτάσω σε ένα γερμανικό όνομα. Γερμανικό όνομα, έτσι, γιατί τουρκικό όνομα στην Τουρκία δεν είναι στην Τουρκία, στη Γερμανία δεν είναι ό,τι πιο περίεργο, χαίρομαι πολύ. Εντάξει, αλλά λες και ξέρω πού είναι, πρέπει να φτάσω. Αλλά ναι, έχει από δάφτα, έχει από δάφτα. Εντάξει, μην αγχώνεις. Απλά λέμε. Λοιπόν, πάει και αυτό. Ανακοινώθηκε επίσης δεύτερη σεζόν για την παιδική παραγωγή Eva the Owlet. Κάνει πρεμιέρα στις 24 Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ έχει και ένα καινούριο special που θα σκάσει στις 13 Δεκεμβρίου. Και εντάξει, θα κουκουβάλια. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Όταν έχουμε απλά δεύτερη σεζόν και τα λοιπά, δεν κάνουμε ιδιαίτερο έτσι, dive έτσι κι αλλιώς. Να το λέμε για την ιστορία. Κάτι που τέλος πάντων κατά μία έννοια, δηλαδή που να το βάλω στην ομπρέλα του Apple TV Plus, υποτίθεται ότι η Apple κάθεται και τα λέει εκεί πέρα με τη Real Madrid της.
Α, μικρή και άγνωστη ανερχόμενη όμως ομάδα.
Ναι, και παραδοσιακά άφραγγη. Και κάθεται, τα συζητάνε, λέει, κάνουν μια διαπραγμάτευση για το ενδεχόμενο να πήξουν τον Μπερναμπέου στο απαραίτητο hardware για ζωντανή μετάδοση αγώνων σε immersive video σε Vision Pro.
Έτσι και γίνει αυτό, εντάξει. Θα είναι πολύ τρέλα όμως, έτσι. Θα είναι πολύ γαμάτο αυτό το πράγμα.
Λες,
το μεταξύ, πώς το γράφει ο τίτλος, Upgrade Sports Stadium, έλεγα θα το χτίσουν από την αρχή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Θα αναβαθμίσω όλο το κτίριο. Το κτίζουμε, τέλος πάντων.
Ωε, φίλε, δηλαδή. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς περνάει ένα κίνηση, λέει, το Μπερναμπέου, οπότε κάπου κολλάει εδώ η φάση. Μπορεί να παίζει και αυτό λίγο ρόλο, ρε παιδί μου.
Υποθέτω ότι η λογική συνέχεια είναι Μπερναμπέου, Καραϊσκάκι.
Ναι, είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Ναι.
Και Απόλλων, ξέρω εγώ.
Εντάξει. Μην ξεχνάμε και το ΆΚΑ, μην ξεχνάμε το ΆΚΑ.
Όχι, Καραϊσκάκι. Γάβρος.
Εντάξει, οκ. Για τώρα, ξέρω εγώ, σκέπα. Την αποκαλεί τύχη στις διαπραγματεύσεις, γενικά. Δεν θέλω καν να φανταστώ το hardware.
Ναι, θέλω να πιστεύω, ή μάλλον, εικάζω ότι δεν θα είναι, ξέρω, base models. θα είναι high top, ό,τι να ξέρω.
Λεωνίδα, το πρόβλημα δεν είναι το τραβάω για immersive. Σε αυτό που περιγράφουν, το πρόβλημα είναι το live. Το τραβάω immersive είναι το εύκολο, υποτίθεται.
Εντάξει, θα βάλουν καμιά κεραιούλα εκεί, τίποτα έτσι να το στέλνει.
Το live, αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να το έχει και στην ποιότητα που υποτίθεται ότι είναι φυσική για το Vision Pro, θα πρέπει να βρει τρόπο να κάνει ζωντανή μετάδοση σε αναλύσεις που δεν κάνει τον κόπο κανένας να υποστηρίξει, ούτε σε 2D live μετάδοση.
Να.
Αυτό money money σημαίνει πράγματα για το τι hardware χρειάζεται μόνο και μόνο για το live encode. Θα είναι φρίκι. Και αν είναι κάποια πράγματα μαζεμένα σε ένα χώρο, δεν θέλω όχι να φανταστώ τα πράγματα τα ίδια, δεν θέλω να φανταστώ τη ζέστη.
Να. Και την ασφάλεια που θα υπάρχει εκεί γύρω. Τα laser όλα, ξέρω εγώ. Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι από τη στιγμή που συζητάει, από ό,τι καταλαβαίνω, η Apple έκανε την κίνηση προς τη Real, έτσι.
Φαντάζομαι, ξέρω.
Θα είναι έτοιμη, ξέρω εγώ. Θα έχει τα μηχανήματα που χρειάζονται και θα έχει σκεφτεί έναν τρόπο. Κάπως θα το κάνει, δηλαδή. Δεν μπορεί να λέει θέλω να το κάνω, αλλά δεν ξέρω πώς.
Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λυμένα. Το παλεύεις στην πορεία. Πολλές φορές έτσι.
Ναι, παιδί μου, αλλά μια βάση πρέπει να την έχει, ξέρω εγώ. Αλλιώς τι.
Κοίτα, έχει κάνει πράγματα live, αλλά δεν έχει κάνει πράγματα live για Vision Pro. Τώρα, όποτε ετοιμάζει οτιδήποτε για Vision Pro, κάνει αιώνες. Ακόμη και όταν έχει να βγάλει κάποιο λιγόλεπτο βίντεο με στιγμιότυπα, ξέρω εγώ, από κάποιο αθλητικό γεγονός, καταφέρνει και ολοκληρώνει την παραγωγή μήνες μετά την ολοκλήρωση του αθλητικού γεγονότος. Αυτό εδώ πέρα είναι super duper φιλόδοξο. Αυτό είναι πίκρα μεγάλη.
Αλλά κάτσε να, γιατί μπορεί να είναι και να αργεί ακόμα, ρε παιδί μου, η φάση να μέχρι να το στήσουν όλο αυτό. Θα πάρει χρόνο λογικά.
Καλά, ναι. Εντάξει,
και testing και ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό.
Εκ των πραγμάτων. Αυτό, τέλος πάντων, αυτά από Apple TV Plus. Μια υπενθύμηση στην ουσία περί Apple Music και το Apple Music Replay 2024. Όπως μια μέρα διαφορά, δύο μέρες διαφορά είναι που βγήκε το Spotify Wrapped. Ίδια λογική είναι, με τη διαφορά ότι με τη διαφορά βασικά, όπως και στο Spotify Wrapped, όλη η φάση λειτουργεί καλύτερα άμα δείτε το replay από το web. Απλά υπάρχει το κουλό με την περίπτωση της Apple που λέμε, μα έχεις τις εφαρμογές σου, γιατί δεν το κάνεις να δείχνει cool και στριμμάδες εφαρμογές σου και με στέλνεις σε εξωτερικό site. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Okay.
Εντάξει, το σημειώνουμε.
Ξεκινάμε πάντα από ένα URL. Υπάρχει τρόπος να ανοίξουμε, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα μέσα στην εφαρμογή. Okay. Αλλά και εκεί το ανοίγει ως pop-up στην εφαρμογή, γιατί πάλι είναι ένα web view. Και είναι όλο λίγο περίεργο. Ας το πούμε κάπως έτσι. Και μια σκέπα για το Spotify Wrapped. Αυτό τώρα προέκυψε, το Wrapped βγήκε σήμερα 4 Δεκεμβρίου που γράφουμε εμείς. Έγινε το κλασικό που γίνεται στο τεχνολογικό το χώρο. Κάτι να κάνουμε με AI. Και άκου τώρα τι σου λέει. Αν έχεις, ρε παιδί μου, έχεις ακούσει μουσική, έχεις ακούσει podcast, έχεις, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, έχεις κάνει ό,τι να είναι, έχεις ακούσει audiobooks, ξέρω εγώ, κτλ. Το ξέρει αυτό προφανώς το σύστημα. Και χρησιμοποιούν το notebook LM της Google και φτιάχνουν ένα συνθετικό podcast με δύο συνθετικούς οικοδεσπότες που στην ουσία κάνουν μια υπερενθουσιώδη περίληψη του πόσο φοβερά είναι αυτά που άκουγες εσύ όλο τον χρόνο. Και αυτό για κάποιο λόγο δεν ακούγεται αυτόματα γελίο όταν περνάει από το μυαλό κάποιος ιδέα. Γιατί το notebook LM, άμα το ακούσετε σαν φάση, είναι εντυπωσιακό το τελικό αποτέλεσμα, από την άποψη ότι μπορείς να το... Δηλαδή, αν δεν είσαι λίγο υποψιασμένο, το καταπίνεις αμάσιτο, ότι μιλάνε άνθρωποι, ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά όλα αυτά που λένε είναι κενά. Είναι κενά. Δεν σημαίνουν τίποτα. Δηλαδή, έχουν την πληροφορία για να κάνουν αναφορές σε πράγματα που έγιναν. Οκ. Okay. Αλλά δεν υπάρχει καμία ουσία σε τίποτα. Και ανυπομονώ, Λεωνίδα, να έχω δύο ανθρώπους που δεν υπήρξαν ποτέ στα αυτιά μου να μου λένε πόσο φοβερός είμαι για όσα άκουσα τη χρονιά που πέρασε. Ανυπομονώ.
Μόνο έτσι θα το ακούσεις. Από ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
Τέλος πάντων, αυτό... Είπαμε.
Αυτό είναι στο music τώρα, έτσι, γιατί με έμπλεξες και με Spotify και με...
Άλλο, τώρα έλεγα σχολιάζα τα του Wrapped που είναι στο Spotify, αλλά το Replay είναι στο Music. Το Replay είναι στο Music.
Όχι, λέω για το AI που λες.
Όχι, Spotify, το AI είναι στο Spotify. Spotify.
Α, οκ. Okay.
Δεν μου ακούγεται πολύ λογικό να έσκαγε έτσι η Apple. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει γνώμη άλλη χρονιά, αλλά ελπίζω να μην αλλάξει η γνώμη. Επίσης, κάτι αντίστοιχο γίνεται με το Year in Review σε Apple Books για 2024. Που εκεί, αν έχετε διαβάσει διάφορα, ξέρω εγώ ότι να είναι, έχει ένα ματσό από graphics κτλ. Γίνεται μια αναδρομή με στατιστικά κτλ. Είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Και έχει διάφορα στατιστικά, εντάξει. Πόσα βιβλία, πόση ώρα διαβάσατε, μεγαλύτερη διάρκεια βιβλίο ή audiobook, ξέρω εγώ. Ο συγγραφέας ή το είδος που σας απασχόλησε περισσότερο. Διάφορα πραγματάκια. Και μέσα σε όλα, εντάξει, βγήκανε και οι κατατάξεις του editorial team για τα καλύτερα βιβλία του 24 και τα καλύτερα audiobooks του 24. Αλλά αυτά μπορεί να τα χαζέψετε. Όποτε σας κάνει κέφι. Και επίσης, έτσι, κάτι ανάλογο με αυτό το τελευταίο περί Apple Podcasts. Πώς βγαίνει η Apple και λέει καλλιτέχνη της χρονιάς από Apple Music είναι αυτός, είναι αυτή, ο Billy Eilish που ήταν αυτή τη φορά. Κατά ανάλογο κάνει και για Apple Podcasts και λέει είναι το Hysterical.
Θέλω να ευχαριστήσω το κοινό, την παραγωγή μου, το συνεργάτη μου όλα αυτά τα χρόνια για αυτή την επιτυχία που έκανα.
Το Hysterical δεν το έχω αγγίξει. Έχει 7 επεισόδια.
Γιατί δεν είμαστε εμείς?
Γιατί δεν είμαστε εμείς? Γιατί κάθε χρόνο, καλά, εκτός του ότι βγαίνουν αγγλόφωνα, κάθε χρόνο βγαίνει κάτι τέτοιο δημοσιογραφικού ερευνητικού τύπου, ρε παιδί μου.
Που, εντάξει, και δεν είμαστε εμείς δημοσιογραφικοί ερευνητικοί τύποι.
Δεν ξεχνιάζουμε κάποιο μυστήριο.
Πώς να ξεχνιάζουμε το μυστήριο του line-up της Apple κάθε χρόνο, το τι είναι zoom και τι είναι κάμερα.
Ναι, ναι, αλλά διαφέρει από το να βγάζεις άκρη για μια μυστηριώδη πάθηση που δείχνει να χτυπά διπλωμάτες και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών σε διαφορετικά σημεία του κόσμου.
Αυτά είναι λεπτομέρειες. Εγώ πιστεύω ότι το σύστημα είναι αυτό που μας έχει φάει.
Τέλος πάντων, το λεγόμενο σύνδρομο της Σαβάνας ήταν για μεγάλο διάστημα εκεί πέρα ένα μυστήριο. Εδώ πέρα ξεκινάει η παραγωγή και λέει ότι τι και αν είναι στην ουσία του μυαλού μας, ρε παιδί μου. Το λέει και καλά, μήπως είναι hysterical illness. Και μιλάμε για αυτή υποβολή, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και προσπάθησε να το εξετάσει, ρε παιδί μου, όλο αυτό. So that's nice. Φαντάζομαι, δηλαδή, θεωρώ αυτονόητο ότι θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν μου κάνει εντύπωση το πρώτο κομμάτι. Αλλά αυτό. Από Apple Podcasts, βλέπετε, προχωράμε, είδαμε, ωραία. Κανένα πρόβλημα. Μια σταλιά από gaming αυτή τη δόση.
Γιατί είμαστε, είπαμε, εταιρεία gaming, μην το ξεχνάμε.
Βέβαια. Βγήκε, όπως ήταν στο πρόγραμμα, το Prince of Persia, The Lost Crown, για Mac.
Εντάξει. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο Prince of Persia πάλι σε Mac δεν είχε ξεκινήσει να κυκλοφορεί. Ή κάνω λάθος?
Ναι, νομίζω ήταν σε Apple 2.
Ήταν, ναι, θυμάμαι ότι ήταν σε μηχάνημα Apple. Παίξτε το, αυτό δεν είναι κακό. Έως είναι πάρα πολύ καλό. Πλατφορμάκι, πώς το λένε, και Metroidvania μαζί και δύσκολο. Αρκετά, από ένα σημείο και μετά είναι απαράδεκτα, όχι απαράδεκτα, αλλά πολύ δύσκολο. Πρέπει να πάρω το 60, το expansion.
Βγαίνει με έκπτωση πάντως για ένα διάστημα, όπως γίνεται με τέτοιου είδους κυκλοφορίες που σκάνει κατόπιν εορτής σε Mac και τα λοιπά, και είναι ένα εικοσάρικο, το βλέπω.
Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν είναι και κανένα παιχνίδι που έχει τρέλες απαιτήσεις, οπότε θα παίζει καλά σε όλα τα μηχανήματα.
Ναι, ναι, καλά, και ούτως ή άλλως, λέει, άμα έχει. Είναι για Mac με Apple Silicon και εντάξει, no worries.
Μου κάνει εντύπωση που δεν το κάνανε και για iPad και iPhone, ξέρω εγώ αυτό. Δεν το κάνανε όλα.
Θεωρητικά θα μπορούσαν. Ξέρω εγώ, να σου πω, μπορεί να έρθει αργότερα. Μου αρέσει εδώ το Mac Rumors που είναι έξω από τα νερά του για games. Σου λέει, τι να πούμε τώρα εμείς εδώ για το The Lost Crown. It's an action adventure game. that joins a long list of other Prince of Persia titles that are based on Persian mythology. ChatGPT, is that you?
Φοβόρευε πόσο πιο στέγνα μπορεί να, να περιγράψει μια σειρά που έχει αφήσει ιστορία στο gaming, δηλαδή. Εντάξει.
Ναι, τέλος πάντων. Αυτό. That's it. Από gaming.
Βέβαια, η ομάδα έχει την κλείσανε τώρα. Τι την κάνανε.
Βασικά δεν την κλείσανε την ομάδα. Η ομάδα ευτυχώς ζει. Γιατί όταν πρωτοανακοινώθηκε, εγώ αυτό κατάλαβα και πανικοβλήθηκα. Αλλά στην ουσία διέλυσαν το group εκείνο που συνέχιζε να ασχολείται με το συγκεκριμένο Prince. Γιατί και καλά φαίνεται ότι, ρε παιδί μου, μετά το πρώτο το expansion, το οποίο δεν έσπρωξε καθόλου η Ubisoft, όταν ήταν η ώρα του, τέλος πάντων, μπορεί να έλπιζαν και για, ξέρεις, για παραπέρα. Αλλά όταν πήραν την απόφαση πως δεν, σου λέει τι να κάνετε εδώ, θα σας μοιράσουμε σε άλλες μπάντες. Σχολείτε με άλλα πράγματα.
Πάλι καλά.
Ναι, ναι. Πάλι καλά. Συν τη άλλη, εντάξει, είναι και η Μονπελιέ. Ισχύει το γαλλικό δίκαιο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να του σουτάρει. Έτσι, έτσι χαλάρα. Αυτά που κάνουν στον Καναδά δεν περνάνε στη Γαλλία.
Εντάξει. Παρ' όλα αυτά είναι δυνατή ομάδα.
Ναι, 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 δεν το συζητάμε. Είναι αγαπημένη ομάδα. Μα γι' αυτό και πανικοβλήθηκα όταν η πρώτη μου εντύπωση ήταν αυτή που είπε. Λέω, εντάξει. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε αναφέρει λίγο φευγαλέα, μετά άφησα στην άκρη εκτός προγράμματος και συζήτηση στα τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Λέω, ας, κάποια στιγμή θα τηλεσυνδικήσει αυτό, θα δούμε τι παίζει. Και μάλλον κοντεύει να τηλεσυνδικήσει. Έχει ένα θέμα εκεί πέρα με τη διάθεση των iPhone η Apple στην Ινδονησία, γιατί η κυβέρνηση είπε όχι. Γιατί είχαμε βάλει στόχο ότι θέλουμε, λέει, το 40% του περιεχομένου να προέρχεται από την Ινδονησία. Το οποίο δεν έβγαζε ποτέ νόημα. Αν μιλάμε για το περιεχόμενο.
Τι περιεχόμενο, τι εννοεί περιεχόμενο όμως. Στο iPhone, τι περιεχόμενο, εφαρμογές δηλαδή.
Συνήθως αν μιλάμε για περιεχόμενο, αυτό εννοεί ο ποιητής. Ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό. Το σκεπτικό σε κάθε περίπτωση είναι να σφίξουν, ρε παιδί μου, τις μεγάλες εταιρείες, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στη χώρα. Οκ. Okay. Εντάξει. Δηλαδή, μέχρι να καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Να έλεγε ότι θέλουμε να έχεις εδώ μονάδα παραγωγής. Πάλι δεν θα ήταν εύκολο, αλλά θα το καταλάβαινα πιο εύκολα από το θέλουμε το 40% του περιεχομένου να είναι από Ινδονησία.
Δεν είναι Netflix να πεις, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, θέλω σειρές και ταινίες από την Ινδονησία σε ένα μεγάλο ποσοστό και τέτοια. Είναι εφαρμογές, δηλαδή. Καταρχάς δεν έχει και το iPhone σαν. Οι εφαρμογές που είπα, οι ενσωματωμένες, α το πούμε, δεν είναι σαν το Android που έχει ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Έχει. Τη Apple κυρίως, δεν έχει άλλες εφαρμογές ενσωματωμένες. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν.
Ναι, δεν το πολύ πιάνω κι εγώ αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τι θέλουν να πετύχουν σε κάθε περίπτωση, όντως δηλαδή είναι προφανές. Και τότε, γιατί ισχύει η απαγόρευση από τον Οκτώβριο, στην ουσία είναι σαν να μην λανσαρίστηκε ποτέ εκεί πέρα το νέο iPhone. Η Apple είπε, μπορώ να σας δώσω 10 εκατομμύρια δολάρια. Η Ινδονησία είπε κάτι τύπου, that's funny. Και η Apple επανήλθε και λέει, εντάξει, μπορώ να τα κάνω 100 εκατομμύρια δολάρια και να κοιτάξω να φτιάξω και κάποιο είδους, τέλος πάντων, τοπικό R&D και developer academies. Και γυρνάει η κυβέρνηση και λέει, κοιτάξτε να δεις, άμα πεις ένα δις, το συζητάμε. Και είπε, εντάξει, ένα δις.
Έβαλε και το άλλο χέρι στην τσέπη, δηλαδή, για τη μία την τσέπη, ας πούμε, έτσι, στο χέρι.
Μ' αρέσει η εικόνα, ξεκινάμε 10 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, μετά πηγαίνουμε ένα δις και φαντάζομαι να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να βγάζεις μηδενικά, αλλά επειδή θα βάζεις το τέλος, πιάνουμε το.
Εμένα πάλι μου θυμίζει λίγο, ξέρεις, αυτές τις ταινίες που πάνε οι Ευρωπαίοι στην Αμερική για πρώτη φορά και δίνουν κάτι μπιχλιμπίδια στους Ινδιάνους. Κάπως έτσι μου φάνηκε, ειδικά η πρώτη προσφορά της Apple. Πάρε εκεί 5 πέτρες γυαλιστέρες.
Κάτι, ένα 10 εκατομμύρια. Λέω, σου έχουν απαγορεύσει τη διάθεση του πιο σημαντικού προϊόντος. Δεν του λε τι κάνουμε, τι λέτε για 10 εκατομμύρια. Δεν θα σου λέει, κανένα του λέει. Εντάξει.
Να σου πω, μήπως να μιλήσουμε με την κυβέρνηση να το κάνουμε κι εμείς εδώ.
Να πούμε, εμείς πληθυσμιακά είμαστε στα αγώνα στον ωκεανό και η Ινδονησία ανεβαίνει, δεν μένει ένα σταθερό πράγμα, πες το όπως είπαστε εμείς. Ναι.
Δεν πειράζει, να πούμε ότι άμα δεν φέρεις στην Ελλάδα Siri, AI, ό,τι ξέρω εγώ λείπει και δεν δώσεις και να δεις.
Λεωνίδα, θες να φανταστείς αυτό το ζήτημα να προκύπτει και να προσπαθούν να το καλύψουν στα ελληνικά δελτία ειδήσεων?
Εγώ θέλω να ακούσω την επιτροπή που θα το αναλύσει στη Βουλή.
Θα είναι όλο πολύ, πολύ μαγικό. Εντάξει. Πάει γι' αυτό το δράμα. Φαντάζομαι, επειδή αυτό το ένα δις ήρθε μετά από wink-wink της κυβέρνησης της Ινδονησίας, ότι κοίταξε να δεις ένα δις, ότι θα τη βγάλουν την άκρη κάπως εκεί πέρα. Και τώρα, παιδιά, το μενού έχει τάτσπαρ.
Περιττό να σου πω ότι είδα το news, είδα το αρθράκι και ήμουν στο τσάκ να σου στείλω. Λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα το δει, γιατί είδα ότι το είχαν όλοι. Και λέω, αυτός τώρα μπορεί να χαίρεται.
Κι όμως αυτή είναι η ειρωνία της υπόθεσης. Είναι ότι τη θεωρώ άθλια ιδέα.
Εγώ έλεγα θα χαρείς.
Λοιπόν, μαζευτήκαν εκεί πέρα κάτι τυπάδες και κάνουν και Kickstarter campaign για το λεγόμενο FlexBar, που στην ουσία είναι μια μακρόστενη οθόνη, ρε παιδί μου, που εμφανίζει δυναμικά τα όποια κουμπάκια και έχετε να παίξει το ρόλο που έπαιζε σε κάποιο βαθμό, τέλος πάντων, το TouchBar που είχαμε σε προηγούμενα MacBook Pro. Αλλά λέει ότι έχει συμβατότητα, ξέρω εγώ, είναι συμβατό με Mac, Windows PC και Mobile. Ναι, επειδή θα βάλεις ένα τέτοιο σε ένα Mobile μπροστά, σε ένα κινητό. Γιατί σκεφτείτε, είναι ένα μακρόστινο πράγμα με ένα καλώδιο. Είναι σαν να κρατάτε ραβδί, ας το πούμε έτσι.
Ναι, αλλά είναι flex. Θα γυρνάει, γύρω-γύρω, θα είναι flex.
Και πρέπει να το στήσεις αυτό μπροστά σου κάπου, σε σημείο που να βγάζει νόημα. Και θα πρέπει να φεύγει το χέρι σου και να φτάνει εκεί.
Εντάξει, στο Mac, ας το αυτοκίνητο, αλλά στο Mac, όπως ήταν, θα το όχεις. Θα το κουμπάς από πάνω από τα function.
Το κουμπάω, ναι, εντάξει. Και άρα θα δίνω και άλλο ύψος εκεί πέρα και αποκλείεται να, όσο αντιολισθητικό είναι, αποκλείεται να γύρει προς τα δω ή προς τα χέρια.
Ωραία, θα το βάζεις από την κάτω μεριά, εκεί που έχεις τον αντίχειρο όταν γράφεις κάτω από το trackpad. Έξω από το Mac και κάτω από το trackpad.
Όλα βολικά, μου αρέσει, γιατί τις λύσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε όλα αυτά. Δηλαδή αυτό είναι, δηλαδή το touch bar είχε ελπίδα μόνο αν ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στα χέρια σου. Και πιάνεις αυτό το concept και άμα είναι να το κάνεις σε μια εξωτερική οθονίτσα, γιατί κάνεις να το κάνεις σε ένα μακρόστινο πράγμα? Ποιος ο λόγος? Δηλαδή στο MacBook ήταν μακρόστινο επειδή έπρεπε να πιάσει το πλάτος του keyboard και να είναι κοντά στα δάχτυλά σου και τα λοιπά και να είναι σαν μια έξτρα σειρά από πλήκτρα. Ποιος ο λόγος να το αποσπάσεις αυτό να κρατήσει ανάλογο form factor? Ποιος ο λόγος? Σε τι βοηθάει?
Ναι, αλλά και, άντε και το έκανε μια οθονίτσα πιο normal. Εκεί μετά πώς θα το βάζεις δίπλα κάπως με και θα το είχες κοντά στο mouse, αν είχες mouse.
Ωραία, θα σου πω γιατί. Πρώτα απ' όλα θεωρώ λογικό αυτό που μόλις είπες, λογικότερο. Αλλά γιατί δεν το κάνουνε? Γιατί έχουμε τα αντίστοιχα ήδη, όπως είναι τα Stream Deck, ας πούμε, της Elgato. Που εκεί πέρα δεν είναι η φάση, είναι όλο μία οθόνη. Έχουμε πλήκτρα που τα πλήκτρα έχουν οθονίτσα και είναι προγραμματιζόμενα, τέλος πάντων. Και βάζεις το σύμβολο που θέλεις και το σετάρεις να κάνει το οτιδήποτε. Εντάξει. Αλλά την έχουμε αυτή τη λύση. Την έχουμε. Και είναι στημένη για να είναι στο πλάι, ξέρω εγώ. Έχει μια κλίση και ένα ύψος που βολεύει με βάση αυτή τη θέση. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Παρότι εγώ ήμουν τέτοιο. Είχα πάντα καημό για τη φάση με την touch bar που ούτε η Apple δεν έκανε τον κόπο, ας πούμε, να την εκμεταλλευτεί επαρκώς μετά την πρώτη έξοδο από τα αποδυτήρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι καλή ιδέα.
Ήθελα να σου πω, μια και μιλάμε για touch bar τώρα, έτσι, ότι έχω κι άλλο άνθρωπο γνωστό που γουστάρει touch bar, σαν εσένα. Και μάλιστα βρίζει τη... που δεν έχουν πλέον τα καινούρια αυτά, γιατί τον είχε βολέψει πάρα πολύ.
Μα και εμένα,
δύο ανθρώπους στον κόσμο. Όχι, είχε, δηλαδή, δεν ξέρω. Μιλάμε, τον βόλευε πάρα. Δηλαδή, τα είχε στήσει όλα, μου λέει, εφαρμογές, αυτά, το ένα, το άλλο. Λέω, οκ. Ότι εσύ και άλλος ένας, ξέρω, σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω κανέναν άλλο.
Κοίτα, άμα είχες κάνει και ένα μάτσο, ξέρεις, πράγματα εκεί με... Keyboard Maestro, ξέρω εγώ, πώς λέγονταν το άλλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν το άλλο.
Είχε, νομίζω, είχε βάλει και αυτός κάποια εφαρμογούλα που τον βοηθούσε, που την αξιοποιούσε full, ξέρω, κάτι είχε κάνει. Δεν θυμάμαι.
Ναι, ναι.
Ποιο utility είχε βάλει. Καλά, κάτσε. Ακόμα είναι Kickstarter. Μπορεί να γίνουν αλλαγές. Μπορεί.
Και μια πολύ πιθανή αλλαγή στις περιπτώσεις είναι η εξής. Να μην βγει ποτέ.
Ναι. Άμα δεν μαζέψει τα λεφτά που θέλει, μπορεί και να μην βγει.
Πάμε λοιπόν για φημούλες εδώ και εκεί, πριν δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό για το υπόλοιπο του επεισοδίου. Στο περασμένο επεισόδιο λέγαμε ότι ακουγόταν πως στα 17 Pro μπορεί να γίνει πισωγύρισμα με το τιτάνιο. Πόσες μέρες περάσανε για να εμφανιστεί κάποιος άλλος από αλλού και να πει ότι όχι, μα θα μείνει το τιτάνιο στα 17 Pro. Λες, εντάξει. Okay. Either way, εμείς καλά θα είμαστε.
Τώρα, αλήθεια τώρα, αυτοί που είπαν ότι θα γυρίσεις το, έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα να πεις ότι κάνει κάτι, ειδικά σε flagship, έτσι. Αλλάζει το υλικό, ας πούμε, έτσι. Έχει γίνει ποτέ στο επόμενο flagship να γυρίσεις το παλιό υλικό? Έχει γίνει το να χρησιμοποιείς το παλιό υλικό σε φτηνότερες εκδόσεις του iPhone. Αλλά στο flagship να κάνει πισωγύρισμα σε υλικά ή σε οτιδήποτε, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι το έχει κάνει ποτέ η Apple. Το έχει κάνει.
Να σου πω, μπορούσε και να το κάνει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, από το iPhone 4 και μετά, με ελάχιστες εξαιρέσεις τύπου 5C, ξέρω εγώ, όλα είναι πάντα αλουμίνιο, γυαλί. Αλουμίνιο, γυαλί. Αλουμίνιο, γυαλί. Ξέρεις, είναι, αυτό με το op τιτάνιο, κατά μία έννοια είναι ανομαλία.
Ναι, παιδί, αλλά υποτίθεται ότι το πέρασε ως αναβάθμιση. Έτσι, είναι πιο ελαφρύ, πιο μπλα μπλα κτλ. Νομίζω ότι θα ήταν κουλό να πει ξανά τελικά, ξέρετε τι, φέτος πάλι αλουμίνιο και γυαλί, ξέρω εγώ, ή αλουμίνιο σκέτρο κτλ.
Ναι, εντάξει, δεν αντιλέγω. Απλά ταυτόχρονα δεν θίγομαι, δεν με νοιάζει.
Όχι, ναι, εντάξει. Ναι, οκ. Απλά αναρωτιέμαι πώς βγαίνουν αυτές οι φήμες, γιατί είναι σπάνιο αυτό το πράγμα να το κάνει. Νομίζω δεν το έχει κάνει ποτέ να γυρίσει έτσι, ειδικά στα ακριβά της μοντέλα. Τώρα, ναι, τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, που, εντάξει, εδώ είναι κλασική περίπτωση. Αυτό το έβαλα για το χαβάλε πραγματικά. Διότι είναι αυτά που, πότε να, στο προηγούμενο επεισόδιο που έλεγα ότι τα κάνει αβέρτα το 9 to 5 Mac και έχω αρχίσει να εκνευρίζομαι. Λέει λοιπόν, τα μελλοντικά iPhone μπορεί να καταλήξουν με πολλαπλά action buttons. Το ίδιο και τα iPad και η Mac. Λες ρε φίλε.
Η Mac.
Ναι, και τι εννοεί ο ποιητής. Αυτό είναι το θέμα. Τι εννοεί ο ποιητής. Εννοεί πλήκτρα που να μην είναι πλήκτρα. Όπως είναι το action button. Δηλαδή που δεν πιέζεται όντως το action button.
Ναι, ναι.
Ναι. Αυτό 9 to 5 Mac δεν μεταφράζεται στο θα γεμίσουμε σε action buttons. Αυτό μεταφράζεται στο ότι θα αλλάξουν τα πλήκτρα.
Στο Mac ποιο πλήκτρο θα αλλάξει και θα γίνει έτσι? Το keyboard? Δηλαδή...
μπορεί να γίνει το power. Π.χ. Και το keyboard δεν πέφτει. Το keyboard δεν...
Έχω την εντύπωση το keyboard και να μπορούσα να το κάνουμε και να είναι σίγουρο θα γίνει γαμάτο, ρε παιδί μου, από τον γκάζο που είχαν φάει με τα butterfly, θα κάνουν πολλά χρόνια να το ξαναπειράξουμε.
Οπότε τι πολλαπλά action buttons και ideas. Απλά πες, ρε παιδί μου, ότι στην ουσία θα είναι, ας τα πούμε, force buttons ή ό,τι να είναι. Αυτό εννοεί ο ποιητής.
Ίσως εννοεί ότι θα είναι και προγραμματιζόμενα κάπως. Αυτό και αυτό τα βαφτίζει action.
Σαν πως ξέρει. Απλά βασίζεται σε μια πατέντα που περιγράφει το ποιόν των κουμπιών.
Ναι. Η οποία πατέντα μπορεί να είναι όντως το action button, έτσι, απλά να δείχνει πολλά σημεία, ξέρω.
Ναι, εντάξει, δεν είναι από ό,τι δημοσιεύθηκε αυτή η πατέντα, αλλά σε κάθε περίπτωση το νόημα είναι αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα είναι action buttons. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα το κάνει και θα είναι προγραμματιζόμενο. με την ίδια λογική που γύρισαμε σε trackpads που στην ουσία είναι ακίνητα. Εξακολουθούν να λειτουργούν ως trackpads. Δεν προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Αλλά 9 to 5 Mac. Τέλος πάντων, παρακάτω. Άκουσον. Βγαίνει ο Μίντσι Κουό και λέει: παιδιά, ακούστε και αυτό. Το επόμενο iPad Pro με M5 θα μπει σε μαζική παραγωγή το δεύτερο μισό του 2025.
Όχι, ρε φίλε, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό.
Απίστευτο. Απίστευτο. Πάνω εκεί που θα κλείνει δηλαδή 1,5 χρόνο από το μοντέλο με το M4.
Με ξάφνιασε τώρα αυτό. Πρέπει να το σημειώσω για να μην το ξεχάσω. Περιμένουμε για 2 νανόμετρα στον M5.
Δεν ξέρω αν τα. Νομίζω δεν τα προλάβαινε ακόμα. Νομίζω ότι τότε που θα έχουν να βγάλουν αυτή η M5 θα είναι στη φάση που θα. Μάλλον θα παίρνει όντως φόρα η TSMC, ας πούμε, για τα. Ας τα πούμε 2. Και νομίζω μετά πηγαίνουμε στο λεγόμενο. Κατά την TSMC 1,6. Τέλος πάντων. Τώρα. Χαμούλες. Αλλά θυμάμαι ότι είμαστε στο δεύτερο process των 3 νάνων της TSMC και σίγουρα υπάρχει άλλο ένα στο μενού.
Okay.
Και μετά βλέπουμε. Εντάξει, τα πράγματα θέλουν για το χρόνο τους, αδερφέ.
Άντε πάλι, διαβάζω το επόμενο. Άντε πάλι τα ίδια.
Επίσης ο Κουό λέει στο τέλος του 2025 περιμένουμε νέο HomePod με Smart Home Display. Αν μας πήγε κάποιος άνθρωπος, αν είναι αυτό που λέει τόσο καιρό, αν εννοούμε το ίδιο πράγμα που εννοεί ο Γκέρμαν τόσο καιρό. Που λέει ότι θα είναι περίπου HomePod, αλλά θα έχει και μια οθόνη που θα είναι σαν, θα είναι, ξέρω εγώ, σαν να έχεις βάλει ψηλοτετράγωνη και σαν να έχεις βάλει σε έκταση, ξέρω εγώ, δύο iPhone μαζί ή κάτι τέτοιο. Και είναι διαφορετικό από το άλλο που σας λέει τόσο καιρό που θα έχει βραχίωνα και ό,τι να είναι. Τώρα, το ίδιο πράγμα εννοούν, ναι.
Το βασικό είναι να δούμε ένα νέο HomePod, καταρχάς, έτσι, γιατί είναι λίγο ξεχασμένο σαν συσκευή.
Το βασικό είναι να δούμε ένα HomePod, ένα νέο HomePod, που να έχει ένα ρημάδι input για τα δύσκολα και να πάψουν να αυτοκτονούν μετά από κάμποση χρήση. Τα δεύτερα HomePod, τα μεγάλα, είναι πιο αξιόπιστα από τα πρώτα. Τα πρώτα ήταν κωμωδία. Αλλά και πάλι, από ό,τι ακούω, πάλι και τα δεύτερα δεν είναι αρκετά αξιόπιστα.
Αυτό μου κάνει εντύπωση για Apple, γιατί συνήθως το έχει, ρε παιδί, με την κατασκευή. Ειδικά και για δεύτερη φορά, ξέρω, η δεύτερη προσπάθεια.
Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εκεί πέρα, αλλά ό,τι για να κάνεις, οθόνες, ξεοθόνες, smart home, display και δεν ξέρω και εγώ τι, δηλαδή τα βασικά. Και το input που το λέω, δεν το λέω το input για να μην χρησιμοποιώ το software το ενσωματωμένο, ξέρω και ό,τι να είναι. Δεν με νοιάζει να έχει input για να του πετάξω τέτοια καλά με τη μία input. Με νοιάζει να έχει input διότι η ίδια η Apple μου έχει δείξει ότι αργά ή γρήγορα θα μου μείνει στα χέρια το HomePod. Τότε τουλάχιστον να μπορώ να του πετάξω κάπως ήχο.
Να παίζει ανοιχείο, ρε παιδί μου.
Ναι, αυτό. Αυτό να λες ότι δεν θα το πάω να το πετάξω.
Γενικά τα input είναι χρήσιμα σε ηχεία γιατί μπορείς να τα σου δίνουν μια ευελιξία να κουμπώσεις ενισχυτή να ξέρω, οτιδήποτε να παίξεις από εξωτερικές πηγές άλλες. Καλό είναι να έχει όλες αυτές τις λειτουργίες ένα ηχείο.
Ναι, προφανώς. Γιατί το κομμάτι το ηχητικό του, το ακουστικό του δεν είναι ότι πεθαίνει αυτό. Δεν σε απογοητεύει το υπόλοιπο, το κομπιουτερέ σε απογοητεύει. Και είναι κρίμα, γιατί είναι καλά ηχεία. Τώρα πέραν αυτού, πάλι κατά τον Κου, υποτίθεται ότι έρχεται και smart home. Φτού. Έρχεται smart home κάμερα.
Θα είναι η καλύτερη όλων των εποχών.
Τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα, με τη μία, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα είναι η καλύτερη smart home κάμερα που θα έχει βγάλει ποτέ η Apple, γιατί δεν έχει βγάλει άλλη. Δηλαδή, minimum ξεκινάμε με αυτό. Αυτό είναι το worst case scenario. Αλλά εντάξει, καλά, τέλος πάντων. Οι κάμερες αυτές για τέτοιο λόγο δεν φημίζονται γενικά σε αυτή την κατηγορία για φοβερή ποιότητα εικόνας, γιατί προέχουν άλλα πράγματα. Προέχει συνήθως να έχουν πολύ ευρυγόνιο φακό, ας πούμε, γιατί εκεί δεν σε νοιάζει τόσο πολύ το ζήτημα της παραμόρφωσης, σε νοιάζει να έχεις κάλυψη.
Ναι, να πιάνει το χώρο όσο γίνεται περισσότερο.
Ναι, ρε παιδί μου. Και το ζήτημα από εκεί πέρα είναι τι εντοπίζει, πώς το εντοπίζει. αν καταλαβαίνει ποια κίνηση είναι ύποπτη, ποια κίνηση δεν είναι ύποπτη και τέτοια πράγματα. Θα μπορούσε αυτό όντως να πατήσει πάνω στο λεγόμενο HomeKit Secure Video, που είναι κάτι που υποστηρίζεται εδώ και χρόνια και υποστηρίζεται και από κάποιους τρίτους. Για να πούμε ότι τέλος πάντων μπορούμε να στριμάρουμε από το σπίτι μας, να δούμε, να κόψουμε κίνηση με μια κάποια ποιότητα χ, που να βγάζουμε άκρη και με κρυπτογράφηση και τα λοιπά, ok. Και να μπορούμε να τα κουμαντάρουμε όλα από το home app και τα συναφή, ok, μπράβο. Λέει, τέλος πάντων, υπολογίζει σε μαζική παραγωγή το δεύτερο μισό του 2025. Και κάτι τέτοιο εδώ πέρα, για να... αλλά πάλι το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ. Το ερωτηματικό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι τι έχει κατά νου η Apple περί home γενικά. Τελικά τι έχει κατά νου, τι προσπαθεί να κάνει. Και γιατί δεν είναι, και γιατί δεν είναι router.
Γενικά, παρά το Matter, ακόμα και κρατεί ένα ψηλό χάος με όλα. Και όχι μόνο στην Apple, γενικά σε όλες τις εταιρείες. Δηλαδή, υπάρχει προσπάθεια του Matter που υποτίθεται θα τα ενώσει όλα και θα έχουμε ένα κοινό πρότυπο και αυτά, αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Δεν το έχουν πετύχει και ακόμα αυτό το χάος με τα smart, με τις smart devices είναι, εξακολουθεί να είναι υπαρκτό.
Αυτό και τι άλλο έχουμε τελευταίο. Εντάξει, αυτό προέρχεται από το The Information, αλλά δεν παρουσιάζεται ακριβώς ως φήμη. Λοιπόν, γενικά στην Κίνα η Apple δεν μπορεί να πάει και να χρησιμοποιήσει το Apple Intelligence έτσι όπως θέλει να το χρησιμοποιήσει στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί η Κίνα έχει άποψεις. Οπότε φαίνεται να έχουν κάνει εικόνα με την Baidu και να χρησιμοποιήσουν μοντέλα της Baidu, τα οποία όμως πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να κάνουν αυτά που υποτίθεται ότι θέλει να προσφέρει η Apple στο iPhone. Και σύμφωνα με το The Information και το σχετικό ρεπορτάζ, παίζει πρόβλημα. Διότι, καλά, τέλος πάντων, σε πρώτη φάση πρέπει η Apple να πληρώσει την Baidu για να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα της δεύτερης. Εντάξει. Πρέπει να πληρώσει και για την όποια εργασία είναι να γίνει για την προσαρμογή τους στα δεδομένα του iPhone κτλ. Οκ. Αλλά επειδή η Κίνα είναι Κίνα, η Baidu, κατ' επέκταση η Κίνα, θέλει να κρατάει δεδομένα από τους χρήστες. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλει να κάνει η Apple με το Apple Intelligence γενικά. Ακριβώς το αντίθετο.
Εντάξει, είναι κάτι που δεν το περιμένεις από την Κίνα αυτό.
Όχι, πέφτουμε από τα σύννεφα. Τουλάχιστον. Τώρα, ποιος θα κερδίσει, υπό ποιες συνθήκες θα κερδίσει, άγνωστο. Γιατί το ζήτημα είναι, σου λέει ότι, ξέρω εγώ, υπάρχει διαφωνία μεταξύ Baidu και Apple. Το ζήτημα είναι τι λέει η κυβέρνηση. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Baidu και Apple. Τώρα, κορυδευόμαστε. Αλλά ναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει καν τα μοντέλα της Apple, γιατί τα μοντέλα της έτσι όπως είναι σχεδιασμένα, πολύ απλά δεν ακολουθούν αυτά που βολεύουν το κινέζικο καθεστώς. Οπότε πακέτο. Θα δούμε. Και μιας και είπαμε για αποσπόντα για Apple Intelligence, κάπου προέκυψε μια τέτοια συνέντευξη του Tim Cook. Νομίζω στο Wired. Και είπανε λίγο εκεί πέρα για την Apple Intelligence και τι παίζει, ξέρω εγώ, και θα το χρεώνεται κάποια στιγμή και τέτοια. Και λέει, όχι. Λέει, αντιμετωπίζουμε το Apple Intelligence σαν παροχή, ξέρω εγώ, σαν χαρακτηριστικό και δυνατότητα του τηλεφώνου. Οπότε δεν.
Νομίζω είναι η μόνη εταιρεία που το έχει πει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει όντως ή για όσο καιρό, αλλά όλοι οι άλλοι κάτι χρεώνονται. Έτσι είναι.
Καλά, όχι, έχουν κάμποσο πράγμα τσάμπα, αλλά το ζήτημα είναι, τέλος πάντων, προσπαθούν να σε κάνουν να πληρώνεις μετά, παιδί μου. Γίνεται. Άμα θες καλύτερα αποτελέσματα, γρηγορότερα αποτελέσματα, πρόσβαση σε κάποια εργαλεία από νωρίτερα, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και στο γεννάνε μετά σε συνδρομή.
Βασικά, κάνουν και το, ξέρεις, τα καλύτερα μοντέλα είναι με επιπληρωμής, θα έχεις τα βασικά μοντέλα, έχεις και τέτοιες διακρίσεις. Δεν ξέρω αν αργότερα θα κάνει κάτι τέτοιο ή θα είναι ένα και τέλος αυτό είναι.
Τι εννοείς?
Από το δικό της κομμάτι, έτσι, όχι με ChatGPT και τα λοιπά.
Ναι, αλλά τι εννοείς αυτό?
Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι όλες οι εταιρείες σου λένε, ρε παιδί μου, αν πληρώσεις και αυτά, έχεις πρόσβαση σε πιο δυνατά μοντέλα, πιο καλές λειτουργίες και αυτά. Η Apple δεν έχει πει κάτι τέτοιο.
Ναι, όχι, μάμα δεν το βλέπει, δεν το βλέπει έτσι, γιατί δεν το κάνει.
Γι' αυτό σου λέω ότι είναι η μόνη εταιρεία που ξέρω ότι που δεν, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν την απασχολεί να πάρει λεφτά από το AI.
Κοίτα, έχει καλύτερα μοντέλα, γι' αυτό σου λέω ότι, παιδί μου, γι' αυτό κάποια πράγματα πηγαίνουν στο cloud. Γιατί δεν μπορούν να τρέξουν στο τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Απλά δεν σου λέει. Okay,
ναι,
σου λέει
πλήρωσε αυτό. Συνδρομή, ξέρω εγώ.
Ναι, ναι. Σου λέω εντάξει, απλά φρόντισε να έχει σύνδεση, αυτό θα σου πει μόνο.
Ναι. Όλα μπορεί να αλλάξουν βέβαια κάποια στιγμή, αλλά τουλάχιστον για την ώρα θα δίνει θεωρητικά όλα δωρεάν. Όταν τα δώσει και άμα. Είναι γι' αυτό.
Όπου τα έχει όμως μέχρι στιγμής, δεν χρεώνει κάτι. Απλά φαντάζομαι ότι αυτό έγινε σαν σχόλιο επειδή έχουν παίξει διάφορες θεωρίες και είναι και κάτι που το σπρώχνει με ενθουσιασμό ο Γκέρμαν, ότι εδώ έχουμε μια ευκαιρία να αρχίσουμε να χρεώνουμε για να ανεβάσουμε το τζίρο στο κομμάτι των υπηρεσιών. Και το πιστεύει, το ζει αυτό ο Γκέρμαν, ρε παιδί μου, και όχι μόνο ο Γκέρμαν. Και αυτή είναι μια δήλωση που πηγαίνει στο ανάποδο τελείως. Γιατί δεν ήταν τύπου όχι ακόμα και εντάξει θα δούμε και ίσως έχει νόημα, δεν έχει νόημα, αλλά για την ώρα όχι. Σου λέει όχι, γιατί το βλέπουμε ως χαρακτηριστικό του τηλεφώνου.
Μου κάνει εντύπωση γιατί αν δεν κάνω λάθος το Sigrid το έκανε σαν αναφορά το Multitouch που είναι πολύ βασική λειτουργία ενός κινητού πλέον κτλ. Και το βάλει σε αυτό το επίπεδο ότι είναι τόσο βασικό και τόσο ξέρεις ότι δεν γίνεται να το χρεώσει αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι. Και τώρα που λέτε, είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι της. Κάναμε τη σκέψη λοιπόν να πάμε στα διάφορα product lines της Apple, να δούμε πρωτίστως τις βασικές συνθέσεις σε κάθε group και να πάρουμε εδώ θέση για το αν η βασική σύνθεση είναι OK για το πολύ τον κόσμο ή όχι, και να κάνουμε και μια προσπάθεια μετά να πούμε ότι τέλος πάντων ποια θα μας φαινόταν πιο safe γενικά, άσχετα τώρα γιατί προφανώς δεν μπορούμε να φτιάξουμε, να φανταστούμε ένα μάτσο διαφορετικά είδη χρηστών, ας πούμε. Δεν προσπαθούμε να πούμε ότι, γιατί αν το ζήτημα είναι πρέπει να καλύπτονται τα πάντα όλα για όσο περισσότερο καιρό γίνεται, τότε απλά τα τσιτώνουμε όλα και ελπίζουμε. Εντάξει, λέμε τώρα για τη φάση. Για τη φάση.
Το value for money, ξέρω, κάπως έτσι να το πούμε.
Α, ναι, ας το πούμε κάπως.
Βασικά έτσι. Θα είναι σαν να ψωνίζουμε χωρίς να ψωνίζουμε. Έτσι θα φτάνουμε μέχρι τη βιτρίνα, θα γλύφουμε το τζάμι και θα φεύγουμε. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω εγώ θα κάνουμε.
Ναι, τώρα ο Λεωνίδας, ναι, όλο τζάμι αγλύφει φέτος ο Λεωνίδας. Και είναι από αυτά τα κινηματογραφικά που είναι για να σε πετάνε και να σπάνε αυτά που είναι φτιαγμένα από ζάχαρη. Αυτά.
Η αλήθεια είναι ένα τζάμι μου λείπει.
Ένα τζάμι μου λείπει, λέει. Λοιπόν.
Με τι θα αρχίσουμε?
Θα ξεκινήσουμε ταπεινά.
Τα μικρούλια.
Ναι, ναι. Μικρά πραγματάκια. Για να καταλάβεις πόσο μικρά, θα ξεκινήσουμε με AirTags.
Κάτσε να τα ψάξω να τα βρω.
Θα γίνει. Θα τα καταφέρεις. Πιστεύω σε σένα.
Έχουν αλλάξει τίποτα? Αυτό.
Από τότε που έχουν βγει. Όχι. Εξακολουθεί να είναι κάτι που αγοράζεται μεμονωμένα. Ένα-ένα ή σε τετράδα. Προφανώς η τετράδα συμφέρει. Εντάξει. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Ό,τι αλλαγή έχει γίνει, έχει γίνει σε software. Στο πώς συμπεριφέρεται το όλο σύστημα, ρε παιδί μου, γενικά. Αλλά το θέμα είναι ότι. Okay, αν το έχει κάποιος ανάγκη. Ή επήγει για κάτι, τέλος πάντων. Αλλά επειδή έχει περάσει και κάποιος καιρός και υποτίθεται ότι μέσα στο 25 θα δούμε τα επόμενα, δεν είναι για ποσότητες. Δηλαδή, άμα χρειάζεται κανένα, okay, ξέρω.
Ναι, δηλαδή η τετράδα νομίζω και εγώ ότι αυτή τη στιγμή δεν αξίζει την όποια επένδυση. Ένα να πεις ότι αυτό που λες ότι είναι κάτι που σου έτυχε κάτι και πρέπει να το παρακολουθείς και τα λοιπά, ναι, okay. Αλλά ναι, έχει σκάσει φήμη όντως για 25 λεπτά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι παραπάνω θα προσφέρουν και τα καινούργια κτλ. Δηλαδή, δεν θυμάμαι καν. Το τσιπάκι έχει γιου πάνω, το παλιό το AirTag. Νομίζω σου δείχνει που βρίσκεται με βελάκια και τέτοια.
Ναι, αλλά δεν έχει τη δεύτερη του έκδοση, τέλος πάντων. Κοίτα, το θέμα είναι ότι έχει κλείσει, έτσι, και βασικά δεν έχει κλείσει. Είναι 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια πλέον.
Εντάξει, δεν είναι συσκευή που παίρνει συνεχής αναβαθμίσεις, πρέπει ότι χρειάζεται να κάνει.
Το ζήτημα εδώ είναι ότι μιλάμε για την Apple. Πράγμα που σημαίνει ότι την ίδια τιμή είχε στην αρχή, την ίδια τιμή έχει και τώρα. Αν τα σκότωνε, τώρα άμα τα βρείτε κάπου, ξέρω εγώ, σε προσφορά, okay. Αλλά αν πάμε με τις τιμές καταλόγου, αν τα σκότωνε η Apple, θα το συζητούσαμε λίγο αλλιώς, ξέρω. Αλλά επειδή δεν τα σκοτώνει και ξέρεις ότι θα έρθουν μετά τα επόμενα AirTags και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι απλά τα ίδια λεφτά, αλλά καλύτερα. Δες τώρα, άμα μπορώ να περιμένω, εφόσον έχουν περάσει 3,5 χρόνια, ξέρω εγώ, από το λανσάρισμα των πρώτων, και άντεξα τώρα. Πόσο δύσκολο είναι να αντέξω λίγο ακόμα, λέμε τώρα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Γιατί εντάξει, τη δουλειά του θα την κάνει, διάφορες τρύπες που έχουν προκύψει εδώ και τέτοια έχουν αντιμετωπιστεί στο μέτρο του δυνατού με software. Όταν λέμε τρύπες, ως προς το πότε ενημερώνεται ποιος, για θέματα ασφαλείας, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Έχουν να κάνουν πιο πολύ με τη συμπεριφορά. Γιατί κατά τα άλλα δεν είναι ότι έχει προκύψει κάποιο. Τουλάχιστον κάτι που να έχει φτάσει στα αυτή μου. Κάποιο πρόβλημα προϊοντικό, να πεις ότι τέλος πάντων υπάρχει αυτό το ζήτημα γενικά. Α, 3,5 χρόνια αρέσει.
Ναι, ρε, σου λέω, δεν είναι συσκευή που χρειάζεται συνεχή ενημέρωση, αναβάθμιση. Εντάξει. Τώρα σου λέω, έχω απορία. Θέλω να δω τι έχουν σκεφτεί να προσθέσουν. Εντάξει, θα βάλουν το καινούργιο τσιπάκι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αλλά θέλω να δω, δηλαδή, εκτός αν πια βάλουν AI και ό,τι χάνει, σου το φέρνει πίσω μόνο το αυτόματα.
Ναι, εντάξει. Θα φυτρώνει πόδια, ξέρω εγώ.
Ναι, γιατί θα το περιγράφεις, φτιάξε πόδια και θα φτιάχνει πόδια και θα έρχεται.
Αυτό από AirTag δεν έχουμε να πούμε για πολλά εδώ πέρα. Next up. Κάτι επίσης μικρό, αλλά όχι τόσο μικρό. Apple TV που το έχουμε και καημό εδώ.
Α, εγώ λέγα θα πάω στα AirPods.
Θα πάμε και στα AirPods. Πάμε και πέρα Apple TV.
Εντάξει, εδώ δεν αξίζει. Το λέω εγώ, έχει περάσει αρκετός καιρός, για μένα ήταν να βγει και δεν βγήκε, έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 25 κάτι θα δούμε, παρόλο που είναι δύσκολα τα πράγματα, με βάση τις φήμες που κυκλοφορούν ότι δεν είναι κάτι έτοιμο, αλλά έχουν περάσει τώρα πόσα χρόνια και από εδώ. Νομίζω φοράει α15 και αυτό είναι, νομίζω πάνω από 2 χρόνια είναι.
Για να το δω αυτό λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα. Πρόσκαλό μου Mac Tracker. Καιρό είχα να σας ανοίξω. Για πάμε εδώ. Apple TV. Ναι, το τελευταίο είναι Νοέμβριος του 2022. Έχει κλείσει δηλαδή 2 χρόνια.
Εντάξει. Είναι και αυτό μια συσκευή που δεν χρειάζεται συνεχείς αναβαθμίσεις. Γιατί ακόμα και αυτό που κυκλοφορεί τώρα, το κομμάτι του TV, βίντεο, σειρές και υπηρεσίες, το καλύπτει άνετα. Δεν έχει κάτι να
ζηλέψει. Ναι, δεν κολώνει.
Μην πω ότι είναι και από τα καλύτερα που παίζουν εκεί έξω, έτσι, σε θέματα επιδόσεων. Και...
Όχι, δεν είναι από τα καλύτερα, είναι το καλύτερο.
Ναι. Σου λέω, σε θέματα επιδόσεων και σε φάση, ξέρεις πόσο smooth είναι η όλη φάση, η εμπειρία, πώς το χρησιμοποιείς κτλ. Ο μόνος λόγος που αυτή τη στιγμή ίσως θα πιεζόταν σε η Apple να κυκλοφορήσει ένα καινούριο μηχάνημα με πιο δυνατό επεξεργαστή, α18 ή 17, δεν ξέρω τι, είναι μεν το AI που δεν ξέρω πόσο χρησιμότητα θα έχει στο Apple TV, που είναι πλέον μόδα να υπάρχει παντού, αλλά νομίζω ότι ίσως ζεστάνει λίγο την ιδέα του gaming λίγο παραπάνω, ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και ως μια τύπου κονσόλα, ας πούμε, για πιο mobile καταστάσεις, βέβαια, έτσι.
Ναι, τέλος πάντων. Είναι και αυτό άχαρο. Πάλι λόγω, κυρίως λόγω τιμολογικής πολιτικής, έτσι. Αν αυτό με την πάροδο του χρόνου το πετσόκοβε, θα έλεγε στην τελική πάρε και πέρα να κάνεις τα βασικά σου.
Εντάξει, θεωρητικά το έχει μειώσει από τα προηγούμενα, έτσι. Δηλαδή, είχε μειώσει δίμη τότε.
Άλλο αυτό. Αυτό είναι αλλαγή πλεύσης, τέλος πάντων. Ξέχισα, αλλά από το λανσάρισμα μέχρι τώρα, ναι, εξακολουθεί, είναι ένα fixed πράγμα, ρε παιδί μου.
Νομίζω ότι αυτό ισχύει Σε όλα τις απλώς. Δηλαδή, εκτός επίσημες από την Apple, νομίζω βλέπεις λίγο ένα-δύο μήνες πριν σκάσει η είδηση ότι βγαίνει καινούριο. Δηλαδή, τα iPhone, ας πούμε, κάθε Αύγουστο ή Ιούλιο είναι πιο φτηνά, ξέρω. Κάπως έτσι.
Απλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα γιατί έτσι λειτουργεί η Apple. Σε άλλες εταιρείες δεν είναι το ίδιο. Σε άλλες εταιρείες θα πεις, να σου πω, μπορείς να βρεις το περσινό something και να κάνει τα μισά λεφτά. Και θα πεις, ξέρω εγώ, με κάλυπτει. Δεν χρειάζομαι το φετινό. Αυτό στην Apple δεν παίζει. Οπότε ζυγίζεις αλλιώς, ρε παιδί μου, τις επιλογές αναγκαστικά.
Σε κάποιες φάσεις παίζει, δηλαδή βρίσκεις παλιότερα κινητά και μέσω της Apple, αλλά και σε τρίτους έτσι που έχουν ξεμείνει. Και αυτά, αλλά βέβαια δεν βρίσκεις εύκολα.
Η τρίτη είναι άλλο καπέλο. Η τρίτη είναι άλλο καπέλο. Εμείς λέμε τώρα τι ισχύει γενικά. Χαίρομαι πολύ. Γιατί στην τελική μπορείς να βρεις και κάποιον να σου έχει αδυναμία και να στο χαρίσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό κριτήριο τώρα.
Δεν έχω βρει.
Λέμε τώρα. Λέμε. Λοιπόν, AirPods.
Περίπλοκη φάση εδώ.
Λοιπόν, εδώ πέρα υποτίθεται ότι ακόμα έχουμε τα πάντα όλα. Δηλαδή υπάρχουν τα AirPods Max, υπάρχουν τα AirPods δεύτερης γενιάς, τα AirPods τρίτης γενιάς, τα AirPods 4 στις δύο εκδοχές με noise cancellation και χωρίς και τα AirPods Pro. Λοιπόν, νομίζω ότι...
Τα Max τα πετάμε έξω τελείως.
Βασικά και τα δεύτερη τρίτη τα πετάμε και τα Max τα πετάμε. Τα Max είναι μπράβο, ηχητικά πολύ καλά και τα λοιπά, αλλά δεν βγάζει νόημα το πράγμα ως έχει και ειδικά με το φετινό refresh όπου στην ουσία δεν άλλαξε τίποτα, ξέρω εγώ.
Το χρώμα άλλαξε, μην είσαι κακός.
Ναι. Εντάξει, that's it. Είναι εύκολο να τα αποκλείσουμε αυτά. Οπότε καταλήγουμε μετά στην ουσία, δηλαδή τα μόνα βιώσιμα που, για την πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι AirPods 4 και AirPods Pro.
Και έχω την εντύπωση ότι εδώ θα μπορούσαν κάποιος να αρκεστεί στα απλά συσσαγωγικά AirPods. Πλέον, έτσι, γιατί όλες τις βασικές λειτουργίες, αν θυμάμαι καλά, τις προσφέρουν πλέον και noise cancellation, δηλαδή αν διαλέξεις το πιο ακριβό τους μοντέλο κτλ. Το οποίο εξακολουθεί να είναι φτηνότερο από το αντίστοιχο Pro. Νομίζω ότι κάποιος μπορεί να καλυφθεί πιο εύκολα πλέον με απλά AirPods 4. Δεν θυμάμαι αν έχει αυτά τα hearing aid και όλα αυτά προσφέρουν.
Όχι, όχι, αυτά είναι μόνο στα Pro. Αυτά είναι στο Pro.
Είναι στο Pro. Εντάξει, αν δεν έχει αυτή την ανάγκη, έτσι, και τον νοιάζει βέβαια το noise cancellation κτλ., νομίζω. Καλύπτει, δεν θυμάμαι, είχαν πει αν έχει κάποια διαφορά στην ποιότητα σε φάση cancellation, γιατί δηλαδή τα Pro είναι, ξέρω, κόβουν καλύτερα το θόρυβο από τα απλά.
Βέβαια.
Παρ' όλα αυτά, και τα τέσσερα νομίζω είναι αξιόλογα, έτσι, σε φάση να κόψουν ό,τι είναι να κόψουν.
Τα σχέτα, τι να κόψουν τα σχέτα, εσύ.
Εννοώ με το μοντέλο με το active noise cancellation. Αυτά, το τελείω σκέτο, μόνο, εγώ το προτείνω μόνο σε κάποιον που δεν έχει την ψυχολογία να πει ότι θα δώσω για ψήρες τόσα λεφτά, ρε παιδί μου, όσο γίνεται να δώσω τα λιγότερα. Και δεν με νοιάζουν όλα αυτά τα διάφορα.
Γενικά, εγώ είμαι fan του noise cancelling, γενικά. Οπότε, αν έπρεπε να πέσω στα τεσσάρια, θα πήγαινα τουλάχιστον σε εκείνα που έχουν noise cancelling, παρότι γνωρίζω ότι δεν θα πιάνει τα επίπεδα των AirPods Pro. Και αυτό φαντάζομαι ότι αυτό πέραν του χρηματικού της υπόθεσης που τα τεσσάρια είναι πιο φθηνά από τα Pro, εντάξει, υπάρχει και μια κατηγορία εκεί έξω που είναι σε φάση δεν μπορώ να έχω τις κάψες να μπαίνουν μέσα στα αυτιά μου και τέτοια.
Να, γνωρίζω πολλούς.
Ναι, δεν μπορώ να τους καταλάβω ιδιαίτερα συγκεκριμένους.
Τους δεχόμαστε όμως όλους τους ανθρώπους.
Υπάρχουν, υπάρχουν. Εντάξει, δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αναρωτιέμαι δε αν αυτό το λένε έχοντας δοκιμάσει AirPods Pro ή όχι. Γιατί το
έχουν δοκιμάσει.
Έχουν δοκιμάσει.
και εντάξει. Θα τα πούμε off-air.
Παλιότερα όταν έπαιρνες με κάψεις, ξέρεις, είτε βεντούζαρε, ξέρω εγώ πως ήταν ένα βεντούζάρι, αλλά δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να κυκλοφορεί ο αέρας για να ρυθμίζεται η πίεση στο αυτί. Ενώ στα AirPods Pro παίζει ρύθμιση στην πίεση του αυτιού. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οπότε αν κάποιος έχει περάσει από παλαιότερες ψήρες με κάψεις και του αφήνανε μια αίσθηση χ, αυτό δεν σημαίνει ότι η αίσθηση είναι ίδια πλέον. Αυτό δεν άμα.
Ναι, αλλά επειδή είναι, συνήθως είναι δύσκολο να πεις, ξέρεις, να δοκιμάσω να μου κάνουν. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα να το πεις. Ο άλλος μετά λίγο κολώνει να δώσει τώρα 2,5 κατσάρικα πόσο έχει. Παραπάνω, δεν θυμάμαι. Για να πει, ξέρεις, θα είναι καλύτερα έτσι, χωρίς να το ξέρει. Οπότε καταλαβαίνω από το φόβο και το άγχος κάποιου που δεν μπορεί όντως να δοκιμάσει τα καινούργια. Τι γενικά τα AirPods με τις κάψεις.
Πάντως τα AirPods Pro της δεύτερης γενιάς, όσο έχουν τώρα, είναι, νομίζω, πρέπει να είναι και το μόνο πράγμα. Θα δω παρακάτω, αν μου ξεφεύγει κάτι άλλο. Από προϊόν Apple, το οποίο δεν είναι χτεσινό προχτεσινό, αλλά εξακολουθώ να μπορώ να το προτείνω σε άνθρωπο.
Ναι, εντάξει.
Και να μην θεωρώ ότι θα βγει παραπονεμένος ή χαμένος, ας πούμε.
Όχι, ναι, γιατί ακόμα και καινούργια να βγουν, νομίζω οι βασικές λειτουργίες θα παραμείνουν ίδιες. Δηλαδή, τι θα αλλάξει πάλι το τσιπάκι να δώσει λίγο καλύτερο tracking.
Βρε, ό,τι και αν είναι, ό,τι να αλλάξουν. Μπορεί να βάλουν νέους αισθητήρες, να μετράνε νέα πράγματα, ξέρω εγώ. Okay, ναι. Ό,τι και να αλλάξουν. Είναι πιο safe η δεύτερη γενιά γενικά των Pro. Δεν έχει τις ζημιές που έβγαζε η γενιά η δική μου, η πρώτη. Και έχει και φοβερή υποστήριξη από τη μεριά του software, από την πάντα της Apple. Δηλαδή έχει κάνει πράγματα, όντως.
Τα έχει καλύψει όλα, τα καλύπτει, ναι.
Δηλαδή λες, okay, δηλαδή φέτος είχαμε να λέμε νέα πράγματα για τα AirPods Pro που ήταν καθαρά software.
Και τι άλλο άλλαξε, κάτι ακόμα δεν άλλαξε ή όχι, όχι μόνο το software άλλαξε.
Ναι, εντάξει, το τελευταίο πράγμα που είχε αλλάξει, δεν θυμάμαι αυτό, το είχε αλλάξει πέρυσι όμως νομίζω, τι ήταν που λέει, τώρα USB-C, οκ. Okay. Γιατί το 22 βγήκαν, ξέρω εγώ, με Lightning, το 23 τα πέρασε σε USB-C, αν θυμάμαι καλά, και 24, αυτά που λέμε για ακουστικά βαρικοϊάς και τέτοια, ήταν software.
Software. Το USB-C όμως έχει κάτι διαφορά, νομίζω, εσωτερική δεν έχει, κάτι κάνει αλλιώς, δεν θυμάμαι σε τι όμως, από τα Lightning, κάτι είχε αλλάξει. Κάτι υποστηρίζει που δεν το υποστηρίζουν τα Lightning, κάτι τέτοιο θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι τι είναι αυτό που υποστηρίζουν.
Νομίζω τώρα, γιατί και εγώ δεν πολύ θυμάμαι, νομίζω ότι στα μοντέλα με USB-C παίζει κάποια διαφορά στο wireless charging, στο fast charging, στο ότι υποστηρίζει και το MagSafe του ρολογιού, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι περίεργο είναι.
Το ρολόι το υποστηρίζει, αλλά νομίζω το υποστηρίζουν και τα προηγούμενα. Το έχω χρησιμοποιήσει δύο ειδών AirPods Pro και φορτίζουν και τα δύο με το.
Τέλος πάντων, αλλά κάτι περιφερειακό είναι σαν φάση, όχι κάτι χοντρό σε κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω.
Πάντως, νομίζω σε αυτή την κατηγορία των προϊόντων, δηλαδή τα ακουστικά, εδώ τα απλά, τα φτηνά, με noise cancellation, τα τελείως φτηνά, εντάξει, δεν τα αποκλείω. Είναι και οι δύο καλές επιλογές, δηλαδή και αυτός που δεν θέλει να δώσει τέρμα πάνω λεφτά και αυτός που θέλει να έχει noise cancellation αλλά ξέρεις οτιδήποτε, έχει επιλογές και είναι και οι δύο καλές, δηλαδή είναι αρκετά safe και οι δύο. Και τα AirPods 4 με noise cancellation είναι αρκετά καλή επιλογή και τα AirPods Pro 2 τη δεύτερη γενιά εξακολουθούν να είναι καλή επιλογή, οπότε κοντράρονται λιγάκι εδώ τα δύο μοντέλα μεταξύ τους. Αρκετά. Νομίζω θα δυσκολέψει με την καλή έννοια αυτό που θα σκεφτεί να πάρει αυτή τη στιγμή ακουστικά.
Ας φύγουμε από τα AirPods και πάμε σε Apple Watch. Τι αναστενάζεις. Τι είπα, ποιος επήραξε.
Εδώ έχουμε, τι έχουμε, έχουμε το 9, έχουμε το 10, έχουμε το Ultra και έχουμε και το SE.
Κάνε ότι δεν έχουμε το SE. Απλά ας δεχτούμε ότι δεν υπάρχει το
SE. Θα το πέταγα μετά. Πετάμε λοιπόν το SE γιατί νομίζω ότι ποτέ δεν το συμπάθησα. Τέλος πάντων δεν το είχα ποτέ υπόψη να πω ότι ξέρεις τι αξίζει να το πάρω. Δεν νομίζω ότι αξίζει να. Δηλαδή δώσε τα λίγα παραπάνω λεφτά για να πάρε το full.
Ναι, δεν με έχει πείσει και κλασικά για τέτοιου είδους προϊόν από την Apple τύπου SE όπως είναι και τα iPhone SE. Αν είναι να σε πείσει, θα σε πείσει όταν θα είναι φρέσκο. Μετά και ήδη δύο μοντέλα εσύ έχουμε δει μέχρι στιγμής και το τρέχον είναι Είναι 2 χρόνια κάτι. Δηλαδή.
Να. Εδώ τώρα. Πέφτουμε στο δίλημα που είχα και εγώ όταν θυμάσαι που σκεφτόμουν και ότι θα αγοράσω και τα λοιπά. Μεταξύ Watch 10, το 9, να πω την αλήθεια, από τη στιγμή που θα φτάσει σε φάση ποιο να πάρω, πάρω το τελευταίο, πάρω το τρέχον. Όχι ότι έχει τεράστιες διαφορές, αλλά αν δεν έχεις, έχεις πολύ παλιότερο κτλ. Εντάξει τώρα, δηλαδή οι διαφορές νομίζω μεταξύ των δύο, ειδικά κάτσε να δω και πόσο έχει, δεν θυμάμαι πόσο έχει οικονομικά το 9. Το, 3,19. Εντάξει, είναι και 3,49 το μεγάλο, το άλλο 4,80 κάτι, είναι ένα 140 παραπάνω. Εντάξει, δεν είναι λίγα τα λεφτά, αλλά αν είναι να πάρεις κάτι, πάρ' το τελευταίο, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν το συζητάω. Το βασικό δίλημα είναι μεταξύ ούλτρα και απλού. Έτσι, εκείνο το θέμα.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει όντως σοβαρό δίλημα σε αυτή την περίπτωση για τον περισσότερο κόσμο. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται λογικό να πάω έξω και να προτείνω σε κάποιον. Πάρε ούλτρα. Δηλαδή.
Να σου πω κάτι, επειδή το ακούω από πολλούς που χρησιμοποιούν ρολόγια, ξέρεις, σε φάση Android και άλλων κατασκευαστών κτλ.
Mm.
Το πρώτο, ίσως και το μοναδικό πράγμα που θα σου πει κάποιος, για να σου πει ότι είναι καλύτερο το ρολόι από το δικό σου, είναι ότι εγώ το φόρτισα την Παρασκευή και ακόμα είμαι στο 60% και είναι πέμπτη, ξέρεις, η επόμενη.
Ναι, γιατί το chipset είναι στα 2,5 μις.
Ό,τι και να φταίει, αυτό που τους νοιάζει είναι ότι το φόρτισα και κρατάει μια εβδομάδα. Οπότε θεωρώ λογικά ότι η αυτονομία της μπαταρίας είναι σημαντική για τους περισσότερους.
Ναι, αλλά δεν είναι για αυτούς που περιγράφεις, γιατί αυτός που περιγράφεις που το σκέφτεται έτσι και δεν τον ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα, θα καταλήξει σε ένα, δηλαδή έτσι και πάει σε ούλτρα, ούτε τότε θα κρατάει μία εβδομάδα. Ξεκινάμε από αυτό.
Θα κρατάει 3 με 4 μέρες.
Okay. Και εφόσον δεν τον ενδιαφέρουν όλες οι υπόλοιπες διαφορές, το ότι έχει, δεν το συζητάμε, σε σχέση με μοντέλα που είναι πάνω στο Wear OS, τέλος πάντων, από Google και Samsung, γιατί αυτό το τρέχουν από κοινού εκεί πέρα. Ότι δεν ξέρεις πότε θα γίνει update, δεν ξέρεις πότε ενδιαφέρεται ο κατασκευαστής και πότε δεν ενδιαφέρεται κτλ. Αν αυτά δεν τους νοιάζουν, τότε πέφτουν στην κατηγορία που δεν έχεις καμία ελπίδα μόλις πεις ναι, καλησπέρα, 8 καλωστάρικα.
Ναι, εντάξει. Όντως, εδώ τους λες ότι η Apple σου δίνει κάτι τέτοιο για μπαταρία, αλλά στο χρεώνει πολύ. Βέβαια, δεν είναι αυτό που χρεώνει η Apple, έτσι, χρεώνει όλα τα άλλα.
Ναι, εντάξει, απλά λέμε.
Πάντως, τώρα υπάρχει το περίεργο ότι το Ultra δεν αναβαθμίστηκε ουσιαστικά φέτος, παρόλο που το περιμένω. Δηλαδή, βγήκε το Series 10 που ήταν το ολοκένουργιο για
αυτό. Δεν θέλω τέτοια, βγήκε σε μαύρο. Άλλαξαν όλα. Τα πάντα άλλαξαν.
Ναι, το θέμα είναι ότι από ό,τι κατάλαβαμε σε βάση του software και των λειτουργιών που κυκλοφόρησαν και νομίζω υποστηρίζει τα πάντα όλα που υποστηρίζει και το Series 10, από τα καινούργια δηλαδή πραγματάκια που έβαλε το Series 10.
Και εμένα μου αρέσει το Ultra, απλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό έχει νόημα να προτείνεις στον άλλον, ξέρεις, έτσι απλά, ρε παιδί μου.
Κοίτα, μιλάω τώρα υποπείρα γιατί σου λέω, είχα το ίδιο πρόβλημα γιατί κόλλαγα για την μπαταρία. Όλα τα άλλα ήταν πολύ καλά και εντυπωσιακά και λεφτά, αλλά εντάξει, ούτε στα βουνά θα με βρεις στην κορυφή, ούτε στα 40 μέτρα κάτω από τη θάλασσα θα με βρεις. Εντάξει, δεν τα χρειάζομαι, αλλά δεν θα με χάλαγε να έχω ένα τέτοιο ρολόι. Τελικά κατέληξα στο 10 εγώ, στο Series 10. Και κατάληξα κυρίως γιατί την μπαταρία και ευτυχώς βγήκε αληθινός την ναι μεν κρατάει όσο κρατούσε ίσως και παραπάνω επειδή είναι καινούργια πια και τα λοιπά, την καλύπτει το fast charging, το οποίο είναι μαγικό,
κάτι που δεν ισχύει στο Series 9,
στο Ultra, ναι, και στο 9, ναι, και στο Ultra νομίζω και στο Ultra δεν ισχύει, το οποίο είναι μαγικό γιατί όντως το βάζεις, είναι πεθαμένο και το αφήνεις 10 λεπτά, 20 λεπτά, ξέρω εγώ, όσο μπορείς και θα σε πάει σε μια στάθμη που λες με βγάζει. Όντως με βγάζει. Δηλαδή έχει τύχει πολλές φορές όταν είχα το 4, έφτανε το βράδυ γιατί εγώ το φορώ και το βράδυ στον ύπνο κτλ. Και μου σφύραγε, ξέρω εγώ, ήταν στο 30%, ξέρω εγώ, το 4 είχε μείνει στο 30% και ξέρω, μου σφύραγε, πεθαμένη κιόλας η μπαταρία μετά από τόσα χρόνια. Και έλεγα, ξέρεις, τρέχα να το φορτίσω όσο γίνεται, μπας και αντέξει μέχρι το πρωί, ξέρω εγώ, 20%. Και τώρα το κοιτάω το 30% και λέω τώρα και να το φορτίσω και να μην το φορτίσω, με φτάνει σίγουρα και θα μου κρατήσει και μετά, αφού ξυπνήσω αρκετή ώρα. Εντάξει, καλύπτει έτσι αυτή την, ας το πούμε, αδυναμία ή τέλος πάντων το μειονέκτημα σε σύγκριση με το Ultra που κρατάει 3-4 μέρες. κερδίζεις στο νέο design, το οποίο στα νούμερα δεν πολύ φαίνεται, αλλά στην αίσθηση πάνω είναι αρκετά ξεσεμφανές το, και το πιο λεπτό, γιατί κάθε λίγο καλύτερα στο ρολόι και το πιο ελαφρύ. Καλά, ειδικά αν είχες ultra, εντάξει, το πιο ελαφρύ είναι κάνει μπαμ, ρε παιδί μου. Κρατάς τα λουράκια σου, έτσι, αν είχες παλιότερο με αυτό, και είναι πολύ καλή επιλογή το δεκαράκι. Και είναι και στα λεφτά που λες, ρε παιδί μου, και ξέρεις, δεν θα τσακίσω 900 στάρκα και 1000 και 8 και 9, πόσο έχει τώρα, τέλος πάντων. Είναι σε μια, ας το πούμε, φυσιολογική τιμή, έτσι, το μεγάλο κιόλας. Αν θες και το μικρό, είναι ακόμα πιο φθηνό. Έχω την εντύπωση ότι, έτσι, αν δεν βγει Ultra 3, που να κάνει παπάδες, ας πούμε, νομίζω το 10 καλύπτει όλους.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι είναι εύκολη υπόθεση να στρίψεις κάποιον μπροστά εκεί και να έχει νόημα και να πιάσει και τόπο.
Πάμε στην πονεμένη μας αγάπη τώρα.
Τι, στο iPad. Πάμε στο iPad, λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ταπεινά. Ξεκινήσουμε από το 10 της γενιάς.
Το απλό λες.
Το απλό, ναι.
Okay.
Το iPad, το σκέτο.
Το ορθόδοξο, το παραδοσιακό.
Αυτό. Που κάτσα να κάνουμε μια απόπειρα να θυμηθούμε πότε το άλλαξε τελευταία φορά, γιατί είναι και αυτό ένα θεωρητικό θέμα. Πού είσαι, παιδί μου. Έχει κλείσει και αυτό 2 χρόνια.
Ναι, και αυτό και χρωματάκια, έτσι.
Ναι, τα αγνοούμε. Έχει κλείσει 2 χρόνια. Έχει κλείσει 2 χρόνια. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νομίζω είναι η ώρα του να βαθμιστεί, οπότε κρατάμε έχουμε ένα δισταγμό εδώ. Δηλαδή, αν πάει κάποιος να το πάρει. Δεν θυμάμαι βέβαια πότε βγαίνει, πότε την περίοδο του χρόνου περίπου που σκάει η μύτη.
Ναι, λογικά προς άνοιξη θα είναι αυτό, θα κάνει κανένα κόπο. Αλλά το θέμα εδώ μεταξύ είναι και τ' άλλο. Ακόμα και αν πάμε με τη λογική, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν θέλω να κάνω και φοβερά πράγματα.
Τίποτα, consuming device.
Θέλω iPad, αλλά να μην δώσω και άπειρα λεφτά, ξέρω εγώ, και βλέπεις εκεί αυτό της διετίας και λες, τέλος πάντων, εντάξει, θεωρητικά κάνει 4,20, τώρα το βλέπω εδώ λίγο πιο χαμηλά, η Ελλάδα είναι 3,80 υποτίθεται, λες, τέλος πάντων, τρώγεται. Μετά βέβαια, βλέπεις εκεί πέρα ότι αυτή η τιμή είναι 64 GB. Όχι, παιδιά.
Μωρέ, να σου πω κάτι τώρα. Γιατί όχι, μιλάς για άτομα που δεν πρόκειται να ασχοληθούν πολύ με τη χωρητικότητα. Δηλαδή, τι θα βάλει ένας άνθρωπος που παίρνει ένα τόσο απλό τάμπλετ. Για σερφάρισμα το θέλει, άντε και για να δει καμιά σειρά.
Θέλω να μου πεις, Λεωνίδα, τι ποσοστά επιτυχίας είχες στα χρόνια που προσπαθούσες να εξηγήσεις στο γιο ότι όταν τραβάμε φωτογραφίες και βίντεο που συγχρονίζουν παντού, υπάρχει η έννοια του χώρου που είναι πεπερασμένη. Δεν χρειάζεται ούτε κάτι βαρύ να κάνεις, ούτε κάτι που να είναι δουλειά, ούτε τίποτα. Άμα βρεις μισό ενθουσιασμό για να τραβάμε ό,τι να είναι όπως να είναι και να μην σβήνουμε ποτέ τίποτα, τελειώσαν όλα.
Ναι.
Και δεν λέω τώρα, δεν θα έλεγα σε κάποιον πήγαινε στο 256, αλλά 64 τώρα είναι ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή να ήταν 128 να πούμε εντάξει.
Βέβαια, είναι και μια συσκευή που δεν τραβάει ο άλλος εύκολα φωτογραφίες και βίντεο. Γελάμε εδώ.
Θα σκάνε απαλού, ρε. Θα σκάνε απαλού.
Θα κάνει sync και καλά.
Ναι.
Εντάξει, εγώ πληρώνω 2 τέρα. Cloud. Δεν μου φτάνει κιόλας. Αλλά εντάξει. Αυτό ναι. Αλλά γενικά να πεις ότι δεν θα συγχρονίσεις τις φωτογραφίες σου, έτσι, ότι δεν θα κάνεις αυτό το πράγμα, γιατί εντάξει. Αλλιώς, αν σε νοιάζει κάτι τέτοιο, ναι, όντως θα πρέπει να σκεφτείς για κάτι πιο ακριβό. Αλλά αν δεν σε νοιάζει τίποτα από όλα αυτά, τα 64 δεν είναι περιοριστικά. Εκτός πια αν είσαι gamer και κατεβάζεις όλα τα παιχνίδια τα άπειρα και ναι, ξέρεις, θες να κατεβάσεις Resident Evil 8, ξέρω. Αλλά βέβαια σε α14 που τρέχει αυτό το μηχάνημα.
Μα δεν τρέχει καν. Δεν θα ξεκινήσει, θα σου πει ένα σήμα.
Και θυμίζω ότι ο α14 είναι του 12, του iPhone 12, δεν έχει ούτε καν τον α15 πάνω.
Πολύ το αναλύουμε, και μόνο που είναι διετίας φτάνει κανονικά, αλλά ναι, εντάξει.
Δεν θα το πρότεινα, αλλά δεν θα το πρότεινα γιατί και εγώ δεν πάντα πάω, ξέρεις, όσο πιο πάνω μπορώ στη σκάλα του line-up, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι δικιά μου, ξέρεις, δικό μου κάψιμο. Εντάξει. Είναι, το βασικότερο είναι ότι είναι διετίας και ότι σύντομα θα σκάσει καινούριο και το οποίο στα ίδια λεφτά θεωρώ θα είναι πολύ καλύτερο. Θα έχει σίγουρα πολύ παραπάνω. Δεν ξέρω αν θα τολμήσουν για παραπάνω μνήμη για να παίξει και AI και σε αυτό. Δεν ξέρω αν θα το τολμήσουν αυτό, αλλά λογικά θέλουν. Δεν θέλουν να το κάνουν και εκεί.
Κοίτα, η μόνη τους επιλογή από άποψη chips σε αυτή την περίπτωση είναι να βάλουν και εκεί το α17 Pro. Πόσο θες να γελάσουμε ακόμα?
Ναι.
Είναι λίγο απίθανο, πιστεύω. Είναι λίγο απίθανο.
Εντάξει, έστω τον α16 εδώ και χωρίς AI, εντάξει, να πεις ότι τουλάχιστον πάει γρήγορα.
Εντάξει, πάει γρήγορα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε λίγο iPad mini. Το iPad mini έχει το θετικό ότι είναι φρεσκότατο.
Ναι, έχει το αρνητικό ότι είναι mini.
Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια μερίδα που αυτό ακριβώς θεωρεί θετικό. Οπότε, για αυτή τη μερίδα που το πιάνω, δηλαδή, οκ, okay, μπορεί εμένα να μην με πολυβολεύει.
Όχι, είναι και θέμα περίπτωσης χρήσεως, έτσι, δηλαδή...
Ναι. Όχι, μα το πιάνω, καμία αντίρρηση. Τώρα που είναι φρέσκο, ναι, δεν είναι φθηνό πράγμα, εντάξει, χαίρομαι πολύ, αλλά τώρα που είναι φρέσκο, βγάζει περισσότερο νόημα από κάθε άλλη χρονική περίοδο, τέλος πάντων, μέχρι να έρθει η ώρα να βγει κι άλλο μήνυμα. Παιδί μου. Έχει τον α17 Pro, θα την παλεύει και με Apple Intelligence, αν τα δούμε ποτέ εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
Τη μνήμη την έχει την απαραίτητα, αυτό δεν θυμάμαι. Λογικά ναι.
Την έχει, την έχει, ναι. Και τουλάχιστον εδώ και στο Base είναι με 128, που...
Και θεωρητικά, έτσι, αν πούμε ότι υπήρχαν χειριστήρια τύπου Switch, είναι νομίζω και το πιο ιδανικό για games αυτό, γιατί δεν είναι ούτε γομάρι, ούτε μικρό τυφλώνες. Είναι σε ok φάση η οθόνη του. 8,3 πόσο είναι. Θα μπορούσε να είναι ιδανική φάση για φορητό σύστημα gaming.
Και υποστηρίζει κανονικά και τα πάντα όλα από Apple Pencil, ξέρω εγώ, και τέτοια που είναι, είναι
cute. Έχει το iPad, έχει το 18 απάνω το iPadOS, οπότε έχει και όλα τα features που περιμένει κάποιο το καινούργιο λειτουργικό. Εντάξει, ναι, το προτείνεις. Αν πάντα, αν η χρήση σου είναι αυτή, ξέρεις, σου επιτρέπει να μην χρειάζεσαι κάποια οθόνη λίγο πιο μεγάλη ή ως πολύ μεγάλη.
Νομίζω ότι το mini, σαν σου λούπι, είναι αυτομάτως, άσχετα με το τι υποδύναμη μπορεί να έχει από πίσω, είναι πρωτίστως αναψυχής. Γιατί αν πεις ότι θέλω να κάνω κάτι στα σοβαρά για χρονικό διάστημα χ, αρχίζεις και πείζεις με το ότι, ξέρεις, είσαι στριμωγμένος σε αυτές τις σύντσες, παιδί μου. Αν τα σοβαρά, τέλος πάντων, είναι περιστασιακά, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι στο χαλαρό, είναι πολύ καλή φάση και πολύ, εντάξει, είναι και πολύ μαϊτζεύλινο. Το κουβαλάς για πλάκα, ρε παιδί μου.
Βέβαια, στα σοβαρά τώρα, ας πούμε, θα περιλάμβανες και την επεξεργασία κειμένου, ας πούμε, θα γράψεις κάποιο κείμενο, γιατί εκεί ζορίζεται λίγο το λόγο του form factor, γιατί αν πεις ότι κοτσάρω κάποιο πληκτρολόγιο, συνήθως αυτά είναι τόσο μικρά που δυσκολεύεσαι να πληκτρολογήσεις σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είναι αρκετά μικρό.
Ναι, μα γι' αυτό λέω αναψυχή. Αν πεις θέλω να καθίσω να γράψω κείμενο, δεν το θεωρώ αναψυχή αυτό. Αν είναι να γράψω δύο αράδες, άλλο πράγμα. Αλλά αν είναι να γράψω κείμενο, δεν είναι αναψυχή πια.
Να.
Αλλά ξέρεις, παιδί μου, ότι πάνω κάτω στο ζόρι θα κάνει απ' όλα. Υπάρχει το ανέκδοτο ότι μπορεί να τρέξει και το Final Cut. Θα είναι ευχάριστο αυτό που θα βλέπεις να έχει πήξει στην οθόνη? Όχι. Αλλά, ρε παιδί μου, στα δύσκολα ξέρεις ότι θα μπορείς να το κάνεις και αυτό. Αλλά δεν μπορείς να πεις θα πάρω το iPad mini για να δουλεύω Final Cut γενικά. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό γιατί είναι αυτοκτονία. Δεν έχει σημασία από το τι κάνει.
Υποθέτω ότι είναι USB-C, ε. Ναι, δεν ξέρω.
Ναι,
τρέχει και Resident Evil 8, να ξέρετε. Και 7 και όλα. Όλα τα games.
Και με 128 στη βασική σύνθεση νομίζω ότι. Εντάξει, εγώ δεν θα το προτιμούσα 128, αλλά τουλάχιστον. Εντάξει, το πιστεύω είμαστε OK. Για να το πάρει κάποιο έτσι και να μην busy, ρε παιδί μου.
Εντάξει, νομίζω είναι. Πώς να είναι, βιώσιμη επιλογή. Ανάλογα με το τι θες να κάνει πάντα. Έτσι, αυτό ισχύει νομίζω παντού.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, next up, iPad Air με M2. Που εδώ έχουμε, τέλος πάντων, και το ζήτημα που έχουμε και δύο διαφορετικά μεγέθη, έτσι, 11 και 13. Ξεκινάμε αυτό το δίλημα, ας το θέσουμε έτσι. Μπορούμε να πάρουμε θέση για το ποιο είναι το λογικότερο μέγεθος για Air.
Προσωπικά θα πήγαινα στο 13. Γιατί εδώ έχουμε M2 ξεαστής, οπότε σηκώνει και Final Cut και OK το σηκώνει, εντάξει. Είναι αρκετά μεγάλο για να πεις ότι θα γράψω κάποιο κείμενο πιο normal, ότι θα κάνω κάποια δουλειά, μπλα μπλα κτλ. Το πρόβλημα, γιατί δεν το προτείνω ξεκάθαρα σε άλλον, γιατί πολλοί κολλάνε με το μέγεθος, πολύ κολλάνε με το μέγεθος, το κοιτάνε από κοντά και λένε τι γαϊδούρι είναι αυτό. Και αυτό ισχύει για το Pro, έτσι. Και σου λέει, οκ, okay, εντάξει. Το 11 από την άλλη, παρόλο που είναι μεγαλύτερο θεωρητικά σαν οθόνη κτλ, είναι στο πάνω κάτω το σχήμα του και το μέγεθος του είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει από τα παλιά κλασικά 9,7 και 10, τόσο ξέρω εγώ. Δηλαδή, δεν θα δεις, δηλαδή, ό,τι περιορισμούς είχες εκεί με την οθόνη, πάνω κάτω θα τους έχεις και εδώ. Είναι λίγο πιο μεγάλη, ok, ναι, αλλά δεν ξεφεύγεις εύκολα από αυτούς τους περιορισμούς που ίσως είχες τότε, δηλαδή, και σε ενοχλούσαν. Γι' αυτό λέω πάω στο 13 εγώ, γιατί και η τιμή του, του βασικού S με το 128 θα πήγαινα πιο πάνω, ναι, εντάξει, ok, αλλά ακόμα και το 128 το 13, η διαφορά είναι σχετικά μικρή με το 11. Οπότε λες, τουλάχιστον θα έχω και μια οθόνη που θα μπορώ να δω σαν άνθρωπος μια ταινία, θα μπορώ να κάνω και μια δουλειά πιο εύκολα κτλ. Δεν είναι βέβαια η ποιότητα της εικόνας που έχει στα Pro και αυτά, αλλά δεν είναι και η τιμή των Pro, έτσι. Και υπάρχει και γαλάσιο.
Εγώ νομίζω ότι θα πρότεινα πιο εύκολα, αν είναι κάποιος να αγχωθεί για Air, να πάρει το 11. Λιγότερο κουβάλιμα, κάνει απ' όλα. Στην ουσία είναι σαν, από άψη υποδύναμης, είναι σαν προηγούμενο iPad Pro. Ας το θέσουμε έτσι. Ναι, οι παραπάνω ίντσες πάντα, τέλος πάντων, βοηθάνε πάνω εκεί που στείνεις και κάνεις δουλειά. Αλλά νομίζω ότι το Air, παρά τις δυνατότητες του, έρχεται να παίξει πολλούς ρόλους παράλληλα και μερικές φορές το έξτρα μέγεθος είναι βάρος. Ένα βάρος που το δέχεται διαφορετικά κάποιος που θέλει να επενδύσει σε iPad Pro, ας πούμε. Γιατί εφόσον νοιάζεται για τα κουφά του iPad Pro, προέχουν εξ αρχής άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Ενώ για εκείνον που έχει νόημα να προτιμήσει το Air, πιστεύω ότι το 11 είναι πιο sweet spot σαν φάση. Τώρα, εντάξει, εκεί παίζει λίγο ένα ερωτηματικό για το 128-256 από την άποψη του τι ψωή χρήση έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δεν λέμε πάλι για κάτι φοβερό, πάμε να κάνουμε παπάδες, αλλά δεν θέλει να είσαι και πολύ βιρτουόζος, ρε παιδί μου. Δεν λέω τώρα, κοιτάξτε, 5-12 ένα τέρα. Αυτός που το χρειάζεται αυτό, ξέρει γιατί το χρειάζεται. Αλλά σε πιο ήπια πράγματα δεν θέλει και υπερπροσπάθεια, ας πούμε, για να σφιχτούμε λίγο με 256. Λίγο να μισοπλέξουμε με βίντεο.
Πάντως, η διαφορά στην τιμή δεν είναι και μικρή, έτσι, για 100. Δηλαδή, που είναι το κλασικό πράγμα της Apple, έτσι, δηλαδή, πάντα χρεώνει χρυσάφι τη χωρητικότητα. Οπότε λίγο σε σφίγγει. Θα μου πεις, από το 11 στο 13 είναι μεγαλύτερη τιμή που έλεγα πριν.
Είναι μεγαλύτερη διαφορά, ναι.
Είναι μεγαλύτερη, αλλά τουλάχιστον εκεί έχεις μια πιο μεγάλη οθόνη. Δηλαδή είναι...
Άρα θα χωράει περισσότερο βίντεο, όσο είναι πιο μεγάλη.
Θα χωράει μεγαλύτερα καρέ. Λες, ρε παιδί μου, το τρώω γιατί έχω τη μεγάλη οθόνη και τη θέλω για να βλέπω ταινίες σου ή οτιδήποτε να γράφω. Εδώ σου νομίζω ότι κακοφαίνεται λίγο παραπάνω. Είναι ένα 130, 120 πάνω. Όχι, παραπάνω. 130. Η διαφορά που λες, ρε παιδί μου, παίρνω το ίδιο μηχάνημα και απλά χωράει παραπάνω. Δεν ξέρω. Αυτό που τα χρειάζεται, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μου κάθεται καλύτερα να τα δώσω για να πάρω 13 άρι αυτά τα λεφτά παρά να πω ότι θα δώσω για παραπάνω χωρητικότητα. Βέβαια, αν πω ότι θα πάρω 13 άρι, πάλι μεγαλύτερη χωρητικότητα θα πάρω. Αλλά θα τα δώσω και τα δύο δηλαδή. Αλλά εντάξει, αυτά είναι.
Και πάλι καλά που στη, πώς να σου πω, σε θέμα flash τώρα, σε παιδί μου, τα βήματα σε χρέωση είναι αυτά που είναι εδώ. Γιατί άμα πάμε να τσεκάρουμε πόσο πάει έτσι και ανεβάσουμε flash σε Mac.
Καλά,
κάθε βήμα.
Ξέρω. Άστο. Πάντως, να συνεψίσουμε στο ότι είναι legit επιλογή, είναι καλή επιλογή το Air. Ακόμα. Παρόλο που είναι θεωρητικά 2 ετών πίσω ο επεξεργαστής, αλλά M2 νομίζω δεν μασάει ακόμα καθόλου. Έτσι, δηλαδή.
Όχι, με δεδομένο ότι στην ουσία από άποψη επιδόσεων παίρνει τη θέση του προηγούμενου iPad Pro, δεν μπορείς να το παρουσιάσεις αυτό σε
ναι,
ιδιαίτερο
δεν
πρόβλημα.
Δεν μπορεί να παραπονεθείς καθόλου.
Δηλαδή, ναι, μεν είναι παλαιότερο το chipset και τα λοιπά, okay, αλλά στο Air σου τάζει. Είναι η φάση ένα με απ' όλα.
Νομίζω προσπαθεί να καλύψει και αυτούς που κοιτάγαν το mini και θέλαν κάτι ελαφρύ, αλλά και αυτούς που λένε ότι ξέρεις τι, μήπως μου κάτι και κάτι παραπάνω. Δηλαδή είναι λίγο ανάμεσα στις περιπτώσεις χρήσης σαν μηχάνημα.
Ενώ ρε παιδί μου, το mini είναι για πιο συνειδητοποιημένο. Δηλαδή ξέρει πιο συγκεκριμένα θέλει να κάνει. Και αυτός που θα πάει για το Pro επίσης ξέρει πιο συγκεκριμένα θέλει να κάνει.
Εντάξει, αυτός με το mini ξέρει ότι ξέρεις, λειτουργώ σε φάσεις που πάντα υπάρχει περιορισμός χώρου και όταν το χρειαστώ, δεν ξέρεις, άμα είναι κάτι μεγαλύτερο, δεν θα μπορώ να το ανοίξω καν, ας πούμε, να το στήσω κάπου κτλ. Έχει διάφορα προτερήματα, ας πούμε, το mini, αλλά είναι ειδικές περιπτώσεις, πολύ.
Okay.
Το Air είναι πασπαρτού. Εντάξει.
Πάμε εκεί πέρα, iPad Pro.
Εδώ δεν ξέρω πώς θα το. Είναι ο έρωτας. Ο ανεκπλήρωτος, για μένα τουλάχιστον, έτσι. Εντάξει, δεν κοιτάω το 11 εδώ, εντάξει.
Όχι, δεν είναι, άμα... Είναι η φάση που λες, άμα είναι να ματώσω έτσι.
Ναι.
Give me more of everything.
Όχι, νομίζω ότι και αυτός που πάει συνειδητά για Pro, που υποτίθεται ότι το Pro θα τον βολέψει και για πιο βαριές εργασίες, έτσι, και βίντεο και δεν ξέρω τι, και φωτογραφία και επεξεργασία και τα λοιπά, νομίζω το 11, ναι, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Βαράει στο ότι είναι πολύ πιο φθηνό, αλλά αυτός που είναι συνειδητοποιημένος και ξέρει τι σημαίνει Pro, δεν νομίζω θα κοιτάξει ποτέ το 11, όπως και εγώ που δεν ξέρω τι σημαίνει βίντεο και τα λοιπά, πάλι το 13 θα κοιτάξει. Απλά είναι πολύ απαγορευτικό σαν τιμή.
Παιδιά, το iPad Pro είναι φοβερό πράγμα. Οι διαφωνίες που υπάρχουν συνήθως σε αυτό το στάδιο και ειδικά σε αυτό το κομμάτι του line-up σχετίζονται περισσότερο με το software και το τι αέρα σου δίνει να το αξιοποιήσει όλο αυτό το τέρας. Αλλά στο iPad Pro, που έτσι κι αλλιώς είναι καλά, αν κοιτάξουμε και 13 άρι, είμαστε με τη μία πάνω από 1,5 άρικο. Με τη μία.
Να, και αυτό είναι χωρίς αξεσουάρ, γιατί τα αξεσουάρ είναι ακόμα πιο απαγορευτικά. Δηλαδή, να πεις ότι θα κοτσάρω και ένα πληκτρολόγιο. Εντάξει, τελείωσες μετά. Κοιτάς Mac κατευθείαν μετά. Είναι ο λόγος που δεν προχωράω ποτέ. Δηλαδή, το κοιτάω και λέω καλύτερα να πάρω Mac. Λέμε τώρα, ξέρεις.
Το θεματάκι το έξτρα είναι ότι στις εκδόσεις με 256 και 512 χάνουμε πυρήνα από τη CPU. Και χάνουμε μεγάλο πυρήνα, όχι μικρό πυρήνα. Και χάνουμε και RAM. Έχει 8 GB για 16.
Εξακολουθεί να το κάνω αυτό, γιατί το κάνανε και σε προηγούμενα Pro το κάνανε αυτό. Συνεχίζει αυτό με τη μνήμη, έτσι.
Συνεχίζει, ναι. Απλά αυτή τη φορά έχουμε και binning στο chipset. Οπότε αν πεις θα τον φάω που θα τον φάω, τουλάχιστον να πιάσει τόπο σε βάθος χρόνου, είναι καλησπέρα 2,5 χιλιάρικα.
Όχι ρε εσύ, να σου πω κάτι, δεν το τρως. Δεν το τρως. Ειδικά από τη στιγμή που το software πάντα όλοι έχουν παράπονο, λες 2,5, παίρνω Mac, τελείως.
Ναι, αυτό είναι το επόμενο. Αυτή είναι η φυσιολογική επόμενη σκέψη. Αλλά θέλω να πω τέλος πάντων ότι αν είναι κάποιος να πει εγώ θα καθίσω να διαλυθώ να πάρω iPad Pro, διότι η οθονάρα είναι οθονάρα. Αν είστε βιντεάδες, ξέρω εγώ, μηδιάδες και τα λοιπά, παίζει ρόλο ακόμη και το ότι είναι πιο σόι ταχύτητες στη USB-C. Το πόσο λεπτό και πιο ελαφρύ είναι θαύμα. Δηλαδή είναι απλά
ισχύει.
Θαύμα. Δεν το συζητάμε. Και αν είναι να το κάνετε βαριά χρήση και το ξέρετε ότι το σας βολεύει έτσι και το χρειάζεται έτσι, και σε κάποιες περιπτώσεις στο μηντιακό, το iPad Pro καταλήγει να έχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, και καλύτερες οθόνες από αυτές που βρίσκουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης σε MacBook Pro. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο τέτοιο. Άμα θες να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά, ας πούμε, υπάρχουν και ωφέλη και συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά δεν έχει νόημα, πιστεύω, να μπλέξεις και να πας κάτω από ένα terabyte και να πεις ότι χάνω και RAM και χάνω και ένα μεγάλο πυρήνα από το chipset. Δηλαδή, θα δώσεις, σε κάθε περίπτωση θα δώσεις πολλά λεφτά. Θα μου πεις, ναι, για να, αλλά το να γλιτώσω αυτά που μου λες, τι σημαίνει ένα χιλιάρικο παραπάνω. Ναι. Okay. Αλλά άμα είναι να την κάνεις τη δουλειά, κάτι. Αλλιώς, παρέρ.
Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ξεχνάμε λίγο βέβαια και ισχύει για το έρωτο, έτσι, ότι είναι και οι περιπτώσεις χρήσης που βοηθούνται πάρα πολύ από το pencil, έτσι, και το touch γενικά. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που το pencil είναι μαγικό, δηλαδή και η επεξεργασία φωτογραφίας και το σχέδιο, έτσι. Ακόμα και στο βίντεο το scrub που κάνεις και όλα αυτά που το κάνεις με το touch και αυτά, νομίζω είναι πολύ πιο βολικά στο touch, θεωρητικά τουλάχιστον. Αλλά το pencil, ας πούμε, ναι, δηλαδή αν είσαι κάποιος που χρησιμοποιείς το pencil για το οτιδήποτε ή πιστεύεις ότι θα σε βόλευε, το iPad είναι μονόδρομος εδώ. Το λέω αυτό γιατί λέγαμε πριν πήγαινε πάρει Mac. Τώρα αν θα είναι Air ή Pro, εκεί τώρα, εντάξει, ανάλογα πόσο θες να πονέσεις. Αλλά το Pro όσο πάει και δυσκολεύει πολύ να πεις ότι ξέρεις, άντε να τα αγοράσω, να έχω και ένα καλό iPad. Παλιά το κάναμε αυτό, έτσι. Πλέον είναι πολύ πιο συνειδητή η αγορά που πρέπει να το σκεφτείς πολύ, δηλαδή να πεις ότι αξίζει. Δηλαδή, ο φυσιολογικός κόσμος, περιλαμβάνω και εμάς μέσα, αλλά εντάξει, ή Air ή το πολύ 11 Pro, ας πούμε, έτσι, το 11 Air το Pro.
Λοιπόν, παρακάτω. iPhone.
Μία μικρό, μία μεγάλο. Μία μικρό, μία μεγάλο.
Πάμε iPhone. Λοιπόν, νομίζω δεν είναι ευκολάκι.
Ευκολάκι. Ναι, ευκολάκι.
Είναι ευκολάκι. Να σου πω γιατί είναι ευκολάκι. Θα πάμε πάντα με το επίσημο το line-up. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να βρείτε παλαιότερα, αλλά ναι. τεχνικός, το τρέχον line-up είναι τα 16άρια, προ και μη, τα 15άρια, τα σκέτα, τα 14άρια, τα σκέτα και το iPhone SE. Τώρα, το ότι μπορούμε να βρούμε για 13άρια και 12άρια και τα λοιπά, αυτό είναι άλλο καπέλο. Λέμε τώρα, πάμε με μπούσουλα το τρέχον line-up.
Ωραία, το SE το πετάμε πάλι έξω κατευθείαν.
Κλωτσιά, πρώτα γονατιά στην καροτίδα, μετά κλωτσιά, λιώσιμο της μούρης με αρβίλα και τα λοιπά. Δεν είναι τώρα, είναι χειρότερο timing, δεν γίνεται. Για να πείτε,
ναι,
ότι το
και
παίρνουμε αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι και το 14 το πετάμε, κυρίως γιατί ήταν εκείνη η περίοδος που το απλό μοντέλο της σειράς φόραγε τον προηγούμενο, ουσιαστικά δηλαδή είναι ένα 13 Pro.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα εδώ, ευτυχώς δηλαδή. Αν είστε βαρεμένοι, δεν το συζητάμε, έτσι κι αλλιώς θα κοιτάζετε για Pro. Okay. Αλλά για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, τα απλά 16άρια είναι μονόδρομος. Είναι το μόνο πράγμα που μπορείς να πάρεις, με εξαίρεση τα καινούργια Pro, και ό,τι ενδεχομένως μπορείς να βρεις σε 15 Pro κάπου, το οποίο τεχνικώς δεν υπάρχει στο lineup πλέον, που ξέρεις ότι είναι OK για ό,τι είναι να γίνει με Apple Intelligence. Είναι το μόνο.
Και βασικά δεν είναι μόνο για το Apple Intelligence, γιατί πες ότι το Apple Intelligence δεν θα το δούμε κιόλας εμείς, έτσι.
Ναι, εντάξει,
είναι γενικά.
Καλά, θα δούμε, δεν μπορεί, δεν γίνεται.
Ναι, εντάξει, για ελληνικά μιλάω και τέτοια. Νομίζω ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που θα. Εγώ, αν ήταν να πάρω τώρα iPhone, θα το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά το σκέτο. Μέχρι τώρα δεν θα το σκεφτόμουν. Όχι ότι κάνω κάτι με το Pro, ξέρεις ότι είμαι ο high βιντεάς που τραβάω βίντεο και τέλο. Ήταν πιο πολύ για ψώνια, αλλά ήξερα ότι είναι και πιο δυνατός ο επεξεργαστής, μπλα μπλα. Εδώ τώρα μιλάμε για εφάμιλο επεξεργαστή. Το μόνο που χάνει ουσιαστικά είναι η οθόνη και η κάμερα, η έξτρα. Η οθόνη με την έννοια ότι δεν είναι, νομίζω, 120 Hz και δεν είναι η ποιότητα.
Καλά, και το τσίπ έχει μια κάποια διαφορά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι μια γενιά πίσω όπως ήταν στα προηγούμενα.
Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά να πω ότι ξέρεις, αυτή τη φορά με καλύπτει, με υπερκαλύπτει το απλό. Έτσι. Άντε να πεις ότι ξέρω εγώ να μην πάρω το βασικό, να πάρω ξέρεις, με τη μεγάλη οθόνη. Και δεν θυμάμαι κιόλας με τι ξεκινάει από χωρητικότητα, κάτσε να δω. Ξεκινάει με 128 που λες. Εντάξει, τώρα έχω συνηθίσει βέβαια τα 256 εγώ, οκ. Okay, αλλά και πάλι και να πεις ότι παίρνω, πάρω το 6,7 με 256 είναι αρκετά κάτω από το πρώτο Pro που μπορείς να. Με 6,7 έτσι. Οπότε λες. Δεν υπάρχει λόγος. Πραγματικά. Έχεις και το καινούριο κουμπί, έχεις και το καινούριο επεξεργαστή, έχεις και το AI όποτε κι αν. Εντάξει, χάνεις την τρίτη κάμερα. Δεν ξέρω πώς καίει αυτό το πράγμα. Και χάνεις και το 120 Hz στην οθόνη και τα χρώματα και δεν ξέρω την πιστότητα που και αυτό, αν δεν το έχεις δει, δεν το έχεις ζήσει.
Η αλήθεια είναι ότι όταν το συνηθίσεις, μετά δεν υπάρχει γύρισμος.
Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά, αυτό ναι. Είναι το κάψιμο το δικό μου που το συνήθισα τώρα και ναι. Αλλά αυτός που έχει συνηθίσει σε normal iPhone και τα λοιπά τόσα χρόνια δεν θα χάσει, δεν θα καταλάβει κάτι με την οθόνη. Έτσι. Η οθόνη είναι αυτή που ξέρει, είναι η εξαιρετική οθόνη που είχαμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Απλά οι άλλες είναι καλύτερες, θα το πω κάπως έτσι. Δεν θα του λείψει. Και νομίζω ότι γι' αυτό λέω ότι δεν είναι πολύ εύκολη επιλογή. Γιατί αυτός που ψινόταν πάντα για Pro τώρα θα το κοιτάξει πιο δύσκολα, ας πούμε, το Pro. Θα πει ότι, αν, ειδικά άμα δεν θέλει και ξέρεις να πάρει το πολύ μεγάλο κτλ. Θα πει τώρα, ίσως και να αξίζει να χάσω τη μία κάμερα, γιατί έτσι και οι φωτογραφίες που τραβάω είναι οι κλασικές.
Φέτος είναι πολύ πιο εύκολο να προτείνεις το απλό με straight face. Είναι πολύ πιο εύκολο.
Πολύ, πολύ πιο εύκολο. Και έχει και τα χρωματάκια του, να πεις ότι ξέρω εγώ αν κάποιος έτσι θέλει να πάρει κάτι πιο έτσι φαντεζή. Εντάξει, έχει. Είναι, νομίζω. Ναι, άλλες χρονιές και εγώ όντως δεν το. Δηλαδή, όταν θα με ρωτάγανε, θα έπρεπε να κάνω όλο το. Να κάνω την ανάλυση όλη. Ξέρεις τι, να είναι καλό, αλλά έχει τον παλιό επεξεργαστή, μπουρουμπούρ, ξέρεις και λιγότερη κάπου. Τώρα του λες πάρτο. Τελεία, πάρτο. Απλά πάρτο.
Λοιπόν, πάμε τώρα μπαμπαμ στους Mac. Να χωθούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα απλά. Mac Pro. Όχι.
Λες το μεγάλο τόσο, ναι, εντάξει.
Ναι, όχι. Ναι, απλά όχι. Απλά όχι.
Περιμένουμε, υποτίθεται.
Περιμένουμε, ναι, και δεν δίνεις. Δηλαδή, πρέπει να σου πω, πηγαίνεις στο Mac Pro, είναι με M2 Ultra.
Α, M2 Ultra, ναι, σωστά.
Είναι με M2 Ultra και υπάρχει ο Mac Studio με M2 Max και M2 Ultra. Αν πεις ότι σε νοιάζει ο Ultra, επειδή έχει την πιο UG GPU, τέλος πάντων, μπορείς να βρεις σε Apple Silicon, οκ. Okay. Και υπάρχει αυτό το chipset και σε Studio και σε Pro και συνειδητοποιείς ότι τα, πόσο είναι, μετά 3-4 χιλιάρικα απόσταση που έχουν αυτά τα δύο με το ίδιο chipset κατά τα άλλα είναι για το ότι έχεις μεγάλο κουτί στο οποίο μπαίνουν μέσα stuff. Γενικά είναι πολύ δύσκολη αυτή η φάση να τη συνδυάσει και με το γεγονός ότι είναι και με προπέρσινο chip που είναι ώρα του τσούκου τσούκου να αλλάξει μέσα στους επόμενους μήνες. Δηλαδή απλά όχι. Απλά όχι.
Έχω την εντύπωση κιόλας ότι το στούντιο πολλά από αυτά που μπαίνουν στο μεγάλο κουτί τα καλύπτει χωρίς αυτά. Έτσι, δηλαδή έχει κάποιες αναβαθμίσεις που νομίζω καλύπτουν.
Όχι, καλύτερα, αν θες να βάλεις εσωτερικά drives μέσα και τέτοια διάφορα πράγματα, δεν μπορείς. Θες το άλλο το πράγμα. Okay. Και διαφέρει, εντάξει, προφανώς διαφέρει και το κομμάτι της ψύξης, γιατί το άλλο είναι στημένο, ήταν στημένο για μια εποχή εκεί με Intel Xeon, ας πούμε. είναι το κουτί αυτό, είναι overkill τελείως. Όχι, δηλαδή όχι.
Όχι, άμα είναι, αν το θέλεις, περιμένεις. Αν ανακοινώσουν κάτι καινούριο.
Δεν έχει καν νόημα να κοιτάξουμε συνθέσεις, ας πούμε. Δηλαδή είναι απλά όχι. Απλά, είναι τελείως λάθος time. Mac Studio, same thing, απλά με λίγο λιγότερες ενοχές, διότι είναι χιλιάδες ευρώ η απόσταση μεταξύ Studio και Pro.
Ναι, από το μόνο ότι σε σταματάει ότι μάλλον θα δούμε και αυτό σύντομα.
Όχι,
να γίνεται.
Είναι επίσης σιγουράκι ότι θα δούμε. Εγώ δηλαδή δεν θα το πρότεινα. Θεωρώ πολύ κακό timing και εδώ. Δεν με νοιάζει ποια είναι η πρώτη σύνθεση, ποια είναι η δεύτερη σύνθεση, ποια είναι έτσι. Δεν μπορώ να το προτείνω αυτό σε άνθρωπο. Δεν έχει σημασία πόσο ωραίο είναι κτλ. Κακό timing. Τελείως. Κακό timing. Δηλαδή, πώς λέμε, είναι σαν να αγοράζεις διαρκείας για τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Δεν το κάνεις. Δηλαδή. δεν έχει καν. Μέχρι και η Apple, ας πούμε, όταν φτάνει, τελειώνει η σεζόν του MLS, λέει τα playoff τσάμπα σε όλους. Ξέρει ότι δεν. Βέβαια, μετά, για να προχωρήσουμε και σαν desktop, έχουμε το Mac Mini. Ο Mac Mini ο καινούριος, ο φρεσκότατος Mac Mini.
Απλά τον παίρνεις, τελεία. Όχι εσύ,
πάντα το πάντα στο λέω αυτό, Λεωνίδα.
Ναι, όχι εσύ, αλλά... όχι, εδώ απλά λες, δώστε μου, φέρτε μου ένα δυο να έχω, έτσι. Και δεν θέλω τίποτα, το βασικό δεν με νοιάζει να υπάρχει. Μόνο και μόνο επειδή είναι κούκλα, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, κοίτα, ο ένας που η αλήθεια είναι ότι σε πονάει λίγο η βασική σύνθεση, για ποιο λόγο. Μπορείς να την προτείνεις, παρότι λείπει κανένας πυρήνας από εδώ, ξέρω, και κάτι τέτοια. Είναι 16 GB RAM, δεν είναι τίγκα. Μπορείς να βρεις δύο πραγματάκια, ξέρω, που να είναι περίεργα, έτσι. Αυτό που σε πονάει, που είσαι σε desktop, είναι αυτό το ρημάδι το 256.
Αυτό, ναι. Αυτό σε πονάει.
Αυτό σε πονάει, δηλαδή... Δεν πρέπει, ρε φίλε.
Ως ένα βαθμό το καλύπτεις με εξωτερικούς δίσκους, ρε παιδί μου. Όλο και κάπου θα έχεις κάποιον.
Even so, δεν πρέπει.
Δεν. Κοίτα, και εγώ που το λέω, το τελευταίο στη σειρά θα χτύπαγα, έτσι, το top. Αλλά...
Ναι, καλά, εμείς θα πηγαίναμε για M4 Pro γιατί είμαστε βλαμμένοι. Αλλά για τον υπόλοιπο κόσμο τώρα, για τον υπόλοιπο κόσμο, εντάξει, δεν είναι ανάγκη να πάτε στην τρίτη σύνθεση που πηγαίνει πια 1200 και είναι με 24 GB RAM κτλ. Αλλά η δεύτερη.
Η δεύτερη είναι sweet spot, νομίζω. Να.
Ναι. Η δεύτερη. Ναι. Γιατί τουλάχιστον πάτε 512, ξέρω εγώ, και εντάξει.
Εντάξει. Και στις τρεις από τις τέσσερις σύνθεσεις που είναι έτοιμες, το τσιπάκι είναι το ίδιο. Η τελευταία, η ακριβή, είναι που έχει πιο ενισχυμένη GPU και πιο ενισχυμένη CPU.
Είναι, εντάξει, μα έχει άλλο chip, έχει M4 Pro εκεί πέρα.
Ναι, και έχει και παραπάνω μνήμη και τα λοιπά. Αλλά νομίζω αυτή η δεύτερη που είναι στα 969, νομίζω καλύπτει όχι απλά την απλή χρήση, καλύπτει και απλή plus. Δηλαδή και κάποιον που θα κάνει και κάτι λίγο παραπάνω από, από απλό Word και surfing. Έτσι, δηλαδή κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή νομίζω μπορεί δειλά να πεις ότι μπορώ να επεξεργαστώ και ένα βίντεο, εντάξει, όχι 8K και ξέρω εγώ και τέτοια, αλλά και θα μασίσει, αλλά δεν θα είναι και το ιδανικότερο, έτσι.
Εντάξει, και έχεις εντάξει, 5-12, πάλι δεν είναι άπλετος χώρος, αλλά μπορείς να ανασάνεις, παιδί μου. Το 256 είναι κατάρα, κατευθείαν, είναι κατάρα.
Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να χωρέσει και το λειτουργικό μέσα που πλέον μεγαλώνει και αυτό αυξάνεται, έτσι, αρκετά.
Δηλαδή, για να συνεννοούμαστε, ας πούμε, στο μοντέλο στη σύνδεση με 256, έπρεπε το σασί του Mac Mini να έχει καμπούρα από πάνω.
Γιατί...
Για να καταλαβαίνεις ότι παίρνει ζαβό, ρε παιδί μου. Είναι ότι...
Όχι, αλλά το πρόβλημα βέβαια είναι μόλις το αντικρίσεις. Δεν το έχω δει από κοντά, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή θα το κάνω και αυτό. Αλλά μόλις το αντικρίσεις, νομίζω δεν αντιστέκεσαι στο μηχάνημα. Έτσι.
Μην το κάνεις, Λεωνίδα. Θα γλύψεις κανένα τζάμι.
Όχι. Δεν θα το κάνω. Παράτα με. Αλλά και επειδή έχω έρωτα, επειδή έχω Mac Mini, έτσι, δεν ξέρω τι έχει αυτό το μηχάνημα. Ακόμα και τα παλιά, τα σασί, τα ερωτεύεσαι. Βέβαια. Το γουστάρισα μηχάνημα. Τελεία.
Όχι, εντάξει, Mac Mini. Ναι.
Εν τω μεταξύ, μπορεί να το κάνει φορητό, έτσι. Μπορεί να το έχει φορητό απλά.
είναι χαρά. Είναι απλά χαρά. Πάμε. iMac.
Και αυτό είναι κουκλί. Και αυτό έγινε και αναβάθμιση τώρα.
Αυτό τώρα. Αυτό είναι πιο παραδοσιακά ζαβή περίπτωση. Από ποια άποψη? Έχει 4 συνθέσεις μαμίσιες. Η πρώτη, πιο φθηνή, είναι που χάνει και 2 πυρήνες από εδώ, 2 πυρήνες από εκεί. Οπότε έχουμε μια απώλεια μάνι-μάνι, ρε παιδί μου, σε υποδύναμη. Η δεύτερη μας νεφάρισε πυρήνες. Okay. Καλά, RAM είναι ίδια από εδώ και από εκεί. Είναι πλέον 16 εδώ, 16 εκεί. Μπράβο. Αλλά οι δύο αυτές συνθέσεις, οι δύο φθηνότερες, είναι πάλι με 256. Λες, ρε φίλε, δεν γίνεται.
Να. Γενικά το 256, εγώ πιστεύω θα πρέπει να εξαφανιστεί πια. Θα μου πεις, μέχρι τώρα είχαμε 128, αλλά εντάξει.
Καλά, σε τώρα που πήγανε εκεί πέρα, κάνανε τα 8 γίγκα 16 και αφήσανε τις τιμές έτσι όπως ήταν και το κάνανε και αναδρομικά, τουλάχιστον στα Air, το κάνανε και αναδρομικά και δεν πειράξανε τις τιμές. Λέει, κάτσε να σταυροκοπηθούμε λίγο εδώ πέρα, γιατί μιλάμε και για αυτή την εταιρεία στην τελική. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται με 256. Ναι,
εντάξει, οπότε μας μένει νομίζω η τρίτη επιλογή σαν sweet spot.
Ναι,
είναι στα, κάτι πάνω από 2.000. Εντάξει, Να πω την αλήθεια, ίσως να με, άμα φτάσει μέχρι εκεί, είναι αυτό το κλασικό της Apple, έτσι, πηδάς και πας και στο τέταρτο, αλλά δίνεις γύρω στα 220 ευρώ πάνω για να πάρεις 8 γίγκα παραπάνω μνήμη. Το οποίο από εκεί πέρα ο καθένας κρίνει με τη χρήση. Δηλαδή, αν πιστεύει ότι ανοίγει τόσο μεγάλα αρχεία και τα λοιπά και τα χρειάζεται. Και εντάξει, εννοείται ότι ανασάνει και το σύστημα περισσότερο. Μου κάνει εντύπωση που δεν τολμήσανε για Pro εδώ σε iMac. Να πεις ότι έχω και μια σύνθεση λίγο πιο ακριβή και έχει το Pro απάνω. Θα μου πεις, δεν είναι το κοινό, δεν τους ενδιαφέρει σαν κοινό να έχω κάτι τέτοιο.
Λεωνίδα, να σου πω κάτι. Πλέον έχει σταματήσει να πάω σχολή αυτό. Ναι, και να σου πω γιατί. Άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε λίγο, είναι λίγο σοκαριστικό που η Apple είναι κατασκευαστής υπολογιστών γενικά, που έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα desktop. Έχει τέσσερις σειρές από desktop.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι
θαύμα. Σε μια αγορά που προτιμά το laptop γενικά, ούτως ή άλλως δηλαδή, οι τύποι έχουν τέσσερις σειρές από desktop. Αφού δεν έχει ψοφήσει καμία, και σκέψου ότι προηγουμένως είχε τρεις σειρές από desktop.
Να, και μπήκε το στούντιο τώρα.
Και μπήκε το στούντιο. Που μπορεί να πει κάποιος ότι κατά μία έννοια το στούντιο πήρε τέλος πάντων τη θέση που κάποτε έπιανε, ξέρω εγώ, ο iMac Pro και καλά. Αλλά τέλος πάντων. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Αλλά ναι. Ναι.
Όχι, εγώ το λέω από την άποψη ότι είναι το μόνο all-in-one σύστημα που έχει. Δηλαδή να πει κάποιος ότι παίρνω ένα μηχάνημα και δεν χρειάζεται ούτε να ψάχνω για οθόνες ούτε για πληκτρολόγιο, τα έχει όλα μέσα, είμαστε έτοιμοι κτλ. Δεν ξέρω πόσο θα τη χάλα για να έχει ένα build to order, ας πούμε, ούτε καν έτοιμη ίση. Να πεις ότι μπορώ να το αναβαθμίσω και σε προ αν έχω την κάψη αυτή. Εντάξει, εμένα ξέρεις ότι θα ήθελα να είναι και πιο μεγάλη οθόνη, εντάξει, οκ, okay, τα έχουμε συζητήσει, δεν έχει νόημα. Νομίζω αυτό που είπαμε, η τρίτη σύνθεση στα 2029 είναι το sweet spot για τον περισσότερο κόσμο εδώ. Όχι ρόζο όμως όπως το δείχνει εδώ.
Πάμε παραπέρα, πάμε στα MacBook Air. Τα οποία υπάρχουν ακόμη με M2 και M3. Ευτυχώς για όλους, σε κάθε περίπτωση, πλέον ξεκινάνε με 16 GB RAM.
Εντάξει, άλλος ερωτάς μηχάνημα, έτσι είναι λόγω όψης, έτσι, πιο ελαφρύ, πιο.
Καμία αντίρρηση, αλλά το timing είναι πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δηλαδή, είναι πρόβλημα.
Σαφώς. Εντάξει, έτσι νομίζω το περιμένουμε όσο νούπο, έτσι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση που δεν το είπανε και όλα μαζί να τελειώνουμε.
Και αυτό ενδεχομένως άνοιξε, δηλαδή άμα το έχετε κάψα, είναι λίγο λάθος φάση να έχετε αυτή τη στιγμή, ναι, κάψα για MacBook Air. Είναι λίγο περίεργο. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι έχει νόημα να το κάνουμε πολύ νιάνια αυτό εδώ πέρα.
Πάντως, ναι, και δεν νομίζω να περιμένουμε, ακόμα και το καινούριο δεν νομίζω να περιμένουμε ούτε αλλαγές σασί, ούτε τίποτα. Έτσι, μόνο το τσιπάκι θα. Ό,τι αλλάξει το τσιπάκι, ας πούμε.
Σασί αλλάζει, ξέρω εγώ, κάθε 5 χρόνια. Και αν είμαστε τυχεροί, έτσι, γιατί τι να πει ο Mac Mini, που έκανε 14 χρόνια να αλλάξει σασί. εντάξει. Και το προηγούμενο σασί Air το είχαμε παντρευτεί για ούτε που θυμάμαι πόσο. Πόσα χρόνια πάλι. Εντάξει.
Ναι, όχι, αυτό νομίζω για την ώρα το αγνοούμε το μηχάνημα.
Ναι. Ενώ το έχουμε αγάπη μεγάλη, είναι το timing άχαρο. Είναι το timing άχαρο. Παρακάτ, μιας και πήραμε φορά τώρα και με τα τέτοια, με τα laptop, έχουμε MacBook Pro. Που εδώ πέρα έχουμε, τέλος πάντων, εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Γιατί, τέλος πάντων, υπάρχει το MacBook Pro που έχει τον M4 και υπάρχουν και τα, ας το πούμε, legit MacBook Pro που έχουν M4 Pro και M4 Max. Ασχέτως λοιπόν ιντσών και τα συναφή. Και έχουμε αυτό το παράξενο ότι άμα πάρει κάποιος ένα 14 με M4, έχει αυτό που θα έχει σαν απόδοση, τέλος πάντων, σε ένα καινούριο iMac ή σε ένα καινούριο Mac Mini ή με το MacBook Air που θα έρθει και θα πάρει τον M4. Κατά μία έννοια, ως προς αυτό, είναι μια λύση, μια διέξοδος, αν μπορείτε να κάνετε λίγο πίσω και υπάρχει κάψα μεν για το Air, αλλά σας ζορίζει το ότι το timing είναι λάθος, θα μπορούσατε θεωρητικά να πείτε παίρνω ένα MacBook Pro 14, αλλά με τον M4, ξέρω εγώ,
Ναι, δεν το λες εύκολα γιατί είναι ένα χιλιάρικο πάνω. Έτσι, δηλαδή.
Εντάξει, ρε, το καταλαβαίνω. Απλά λέω. Τουλάχιστον μια, είναι μια θεωρητική λύση, ας το πούμε κάπως έτσι. Και δεν είναι πλέον και άσχημη η φάση αυτό σαν entry, διότι πάλι 16 GB RAM, ok. Και τουλάχιστον εδώ με το που πάμε στα Pro, είμαστε με τη μία στα 5-12 SSD minimum. Γιατί μέχρι την περσινή φουρνιά, ακόμα 256 βλέπαμε στα entry. Οπότε, ξέρεις, δεν είναι το παίρνω και είναι καταδίκη. Και έχει και μια θύρα παραπάνω πλέον, γιατί ήρθε στον πιο φρέσκο σασί εξ ολοκλήρου. Δεν είναι το entry, δεν είναι άσχημο. Ούτε είναι bint το chips, και δεν είναι άσχημο. Δηλαδή, μπορείς να πεις, παίρνω το πιο φθηνό MacBook Pro με M4 που παίζει και δεν βλαστημάω.
Εντάξει, βέβαια το switch spot νομίζω είναι το μεσαίο, έτσι, η δεύτερη επιλογή. Εκεί,
επειδή έχει το ένα τέρα.
Επειδή έχει το ένα τέρα και είναι και η διαφορά μεταξύ των δύο είναι. Εντάξει, είναι, όχι, δεν είναι.
230 ευρώ.
230 ευρώ. Γιατί, ναι, νομίζω αν σκεφτείς για 14 και θες να είσαι λίγο άνετος με το χώρο, εκεί νομίζω πρέπει να πας. Το 2,5 που είναι με 1 τεραμπάιτ και με παραπάνω μνήμη, νομίζω εκεί μετά πια ίσως αξίζει να κοιτάξεις για τα πιο μεγάλα, για 16 και τα λοιπά. Που βέβαια αυτά είναι πάνω από 3.000, okay, εντάξει, δεν ξέρω, κάτσα να πω πόσο έχει ο Pro τώρα από ό,τι ξεκινάει. Ναι, ίσως εκεί πια, ναι, να κοιτάξει τον πρώτο Pro, ας πούμε, που είναι στα 2,5-2,520.
Τώρα, αν κοιτάξουμε αν ξεφύγουμε από τον απλό τον M4 και πούμε ότι θέλω κάτι σε πιο τροφαντό chip, νομίζω ότι αν είναι κάποιος να επενδύσει σε 14, τότε η φυσική επιλογή για chipset είναι το Pro και όχι ο Max.
Ναι.
Δηλαδή, μες στο μυαλό μου, τα 14 είναι καλύτερα με Pro, σαν ζύγι γενικότερο, παιδί μου, και τα 16 καλύτερα με Max. Διότι ο έξτρα χώρος παίζει ρόλο στη ψύξη, παίζει ρόλο στο throttling και τα λοιπά, και αυτός που θέλει να πιάσει τόπο όντως ο Max έχει κάτι να το κάνει συγκεκριμένο, έχει και ένα λόγο στο κεφάλι μου, τέλος πάντων, να ενδιαφερθεί για το πόσο γρήγορα έχετε throttling, ξέρω εγώ, εδώ εκεί.
Βέβαια πάντα μιλάμε ότι είναι ένα χιλιάρικο διαφορά, έτσι. Από το 14 Max με το 16 Max.
Εντάξει, μα είναι και μεγαλύτερο το σασί που έτσι κι αλλιώς το χρεώνει παραπάνω και πηγαίνεις και σε άλλο chip το οποίο είναι εκ των πραγμάτων πιο ακριβό, χειροπολί. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι άμα μου πει κάποιος θέλω 16 Mac Pro, θα του πω φρόντισε να το πάρεις με Max. Άμα μου πει κάποιος θέλει 14 Mac Pro, θα του πω καλύτερα πάρ' το με Pro.
Εμένα μπορείς να πάρ' το με το Pro στο 16.
Ναι, γιατί εσύ λέμε τώρα γενικά, εσύ ξέρω, ναι, όπως πλάκα, και εγώ, ότι πάμε σε φάση τώρα ποιο το χέζει που θα είναι πιο βαρύ και τέτοια, χρειαζόμαστε το χώρο, χρειαζόμαστε σύντσες.
Να.
Εμείς ξέρουμε τι παίζει.
Όχι, εδώ νομίζω από τα Pro στα 14 σε καλύπτει το βασικό.
Σε καλύπτει, πιστεύω, ναι. Γιατί πάλι εδώ μάλιστα είναι με 24 GB, με το καλημέρα.
Εντάξει, χάνεις λίγο στη CPU, έτσι, είναι πιο. Έχει λίγο τους πυρήνες.
Ναι,
αλλά...
ναι, εντάξει, χάνεις δύο, η αλήθεια είναι.
Και το χώρο. Αλλά είναι αρκετά μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο, δηλαδή επειδή ανεβάζει παντού και χώρο και chip και τα chips και chips, ναι, πατατάκι, και τσιπάκι και όλα αυτά, πάει ένα 500 πάνω σχεδόν, 510 βασικά. Οπότε είναι δύσκολο το jump από το ένα στο άλλο, αλλά επειδή το απλό, συσσαγωγικά, είναι ok, νομίζω εδώ είναι το sweet spot αυτό. 14 M4 Pro, το base model.
Ναι. Που θα είναι το ακριβώς ανάποδο από το σκεπτικό μου στο 16 M4, που έχει 4 συνθέσεις υποτίθεται, και θα πω πάρα πολύ ωραία, ποια είναι πιο ακριβή, αυτή είναι η σωστή.
Ναι, εσύ.
Γιατί είναι η φάση ότι άμα φτάνουμε εδώ...
Κοίτα τώρα όμως, σε περίπτωση σαν τη δική μου, έτσι, που πήγα σε Pro εγώ, 16 μένα, αλλά το Pro και το Max, γιατί δεν με έπαιρνε να δώσω 5.000, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, γιατί τα έδωσες αλλού τα 5.000, έχεις μοιράσει πολλά χιλιάρικα.
Κάτσε, μωρέ. Δεν τα έχω μοιράσει, τα παίρνουν λίγα-λίγα. Είπαμε, θα πληρώνω μέχρι να πεθάνω, εγώ στη σύνταξη θα πεθάνω. Φέτος είναι καλή φάση ο Pro, ακόμα και στα 16, γιατί με τα ίδια λεφτά του περσινού μοντέλου που είναι εκεί στα 3.330 ξέρω και τα λοιπά, παίρνεις και περισσότερους πυρήνες CPU και περισσότερο GPU και περισσότερη μνήμη Εντάξει, ο δίσκος μένει ο ίδιος. Που σημαίνει ότι ενισχύονται όλα σχεδόν και η τιμή μένει ίδια. Οπότε, αν δεν σε παίρνει για Max, οι λύσεις των Pro είναι αρκετά καλύτερες από τις περσινές, δηλαδή των M3. Γιατί αλλάξανε το τσιπάκι, έκανε θεματικό jump ο Pro σε σχέση με το αντίστοιχο Max, ας πούμε. Με το περσινό μοντέλο.
Ξέρω ότι όλα αυτά που λες είναι λογικά.
Αλλά εσύ δες το, εντάξει.
Ναι, αλλά ναι, ναι, η απάντησή εντάξει. μου είναι Emperor Palpatine. Power! Unlimited power!
Όχι, σου λέω, εγώ που το έκανα το αυτό, τώρα ας πούμε στεναχωριέμαι σε εισαγωγικά που με τα ίδια λεφτά θα έπαιρνα κάτι ακόμα πιο...
Καλά τώρα, αυτό έτσι πάει κάθε φορά, δεν έχει νόημα. Και εγώ δηλαδή με τα ίδια λεφτά που πήρα, θα έπαιρνα κάτι καλύτερο φωτιστά, τι θα γίνει δηλαδή τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά να σου πω, δηλαδή, κοίτα τώρα. Πηγαίνεις και τσεκάρεις το... Μόλις πας σε Max εντωμεταξύ, που έχει δύο συνθέσεις με Max, έχουν διαφορά στη RAM, εντάξει, και έχουν και διαφορά σε δύο CPU cores, έτσι. Οι δύο συνθέσεις με Max, λέμε τώρα, στα 16 άρια. Και λες, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, το ένα κάνει 4240 και το άλλο κάνει 4850. Όταν είσαι στα 4 something whatever, με το που βλέπεις δύο πυρήνες μείον, λες, το παίρνω ως προσβολή.
Ναι ρε φίλε, αλλά η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ένα Mac Mini. Σχεδόν.
Ναι, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι πολύ. Δεν με νοιάζει. Ο Mac Mini δεν έχει καν επιλογή για M4 Max. Τι να συγκρίνω τώρα εκεί πέρα. Χαίρομαι πολύ.
Ναι, αλλά έχεις ένα Mac Mini και το κοιτάς και το γαϊδεύεις.
Κοίτα όμως, πηγαίνεις και από τα 36 GB RAM στα 48 by default. Και...
Ναι, ανεβαίνει αρκετά η μνήμη εδώ.
Επειδή είμαι, και είμαι ήδη 48, σαν φάση, ποτέ στη ζωή μου που είχα τέτοιο αέρα σε RAM είναι αστείο.
Εδώ έχω εγώ 18 που είναι δύο παραπάνω και νιώθω ότι έχω αέρα.
Δεν σκέφτομαι τίποτα. Δεν μου απασχολεί ποτέ η πίεση στη RAM. Δηλαδή, συνήθως, ό,τι κάνω μέσα στην ημέρα μου, ο κανόνας είναι ότι η μισή RAM αδιαφορεί για την ύπαρξή μου.
Πάει άχρηστη.
Απλά αράζει. Δε με τα τέτοια, με τα high-end έχω πρόβλημα. Παιδιά, άμα πούμε high-end, μπορώ να προτείνω μόνο το high-end. Τέλος. Δεν μπορώ να προτείνω. Τι άλλο.
Παιδί μου, είπαμε και εγώ προσπαθώ να είμαι όσο πιο high-end μπορώ. Δεν μπορώ ποτέ. Πολύ high-end, αλλά όσο γίνεται το τσιτώνω. Αλλά οι λογικοί άνθρωποι νομίζω ότι φέτος μπορούν να καλυφθούν. Με ένα είτε 14 να τους κάνει η οθόνη απλό Pro, έτσι να μην πάμε το βασικό, το πρώτο Pro ας πούμε, είτε στο 16 το πάλι Pro, το πρώτο, η πρώτη, νομίζω εκεί καλύπτονται οι περισσότεροι.
Καλά, γενικά αν δεν έχετε κάτι το οποίο ξέρετε ότι θα πατήσει πάνω στη GPU, γιατί εκεί είναι βασική διαφορά στα Max. Mm. Και βασικά στις δύο συνθέσεις Max, ναι, είχε διαφορά και σε πυρήνες GPU. Είχε 8 απόσταση. Είναι και αυτό μέσα σε όλα. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, αν δεν σας νοιάζει το τι μπορεί να κάνει ως έξτρα η GPU, δεν κάνετε κάτι που κρέμεται από αυτό, τότε ο M4 Pro από άποψη απόδοση σε CPU είναι πλέον αρκετά κοντά, ρε παιδί μου, στον M4 Max, ειδικά το φετινό, ας πούμε. Έτσι όπως είναι σε αυτό το line-up που είστε jet. Είστε jet. Και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα αν έχετε καημό τη RAM, υπάρχει επιλογή στον M4 Pro με τα 48 GB και να είναι του κουτιού, δεν λέμε τώρα για build order. Οπότε μπορείτε να την κλείσετε και αυτή την τρύπα από τις συνθέσεις της έτοιμες, τέλος πάντων.
Την κλείνεις με ένα 520 σχεδόν. Διαφορά.
Οπότε νομίζω τα καλύψαμε.
Πρέπει να βάλουμε μια σύνθεση με 4 τεραμπάιτ. Τι είναι ο Θάνη, πιστεύω.
4 τεραμπάιτ. Για να βάλω, δεις κάτι αστείο.
Όχι, δεν θέλω καν αυτό. Δεν θέλω καν.
Γιατί κάτσα, πάω στην πιο ακριβή σύνθεση με M4 Max, που υποτίθεται ότι έχεις πιάσει, πώς να σου πω, ήδη κάποιες οικονομίες κλίμακας, ο Θεός να τις κάνει.
Ναι, ναι, τα βασικά. Και 8 τεραμπάιτ, μήπως.
Ναι, ναι. από το 1 τέρα να πας στα 2, σου λέει εξαιρετικά. Σχεδόν 5 εκατοστάρικα.
Τα 8?
Περίμενε. Το βήμα από 2 σε 4 είναι 700 ευρώ. Και από 4 σε 8 είναι 1400 ευρώ. Είναι ολοκούλ.
Νομίζω θα μου φτάνουν όμως 8 τέρα.
Όλοι ελπίζουν. Γενικά, σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, χίλιες φορές να πειράξεις τη RAM πάλι για να πεις ότι από τα 48 πηγαίνω στα 64, γιατί εκεί η απόσταση, ξέρω εγώ, είναι, για να δω, είναι κάτι παρακάτω από 250 ευρώ, λες τέλος πάντων. Αν είναι να βάλω κάτι παραπάνω, ας κάνω αυτή τη θυσία. Αλλά μόλις κοιτάξεις SSD, μιλάμε για πολύ κλάμα, ε. Πολύ κλάμα οι τιμές αυτές, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
Πάντως, για όσους είναι περίεργοι, αν θέλετε, το MacBook Pro με M4 Max τελικιάζει στα 8.769 ευρώ.
Καλά είναι.
Αν βάλεις 128 GB μνήμη, τα 8 τέρα και Nano Texture Glass.
Ναι, και καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τα μισά λεφτά από όλο αυτό που περιγράφεις σχεδόν είναι μόνο το SSD. Με αυτή
το SSD, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεν βάλω τίποτα, πέφτει στα 6.189, δηλαδή μήνυμα με το 1 τέρα. Εξαιρετικά.
Cool beans, cool beans. Αυτά λοιπόν, σας παρατάμε για άλλη μια εβδομάδα. Να πούμε να κάνουμε καμιά δουλειά. Και βλέπουμε από εκεί πέρα. Οπότε, τα σέβη μας. Καλά να περνάτε. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για τίποτα γιορτές or whatever.
Α, έχουμε και από αυτό, πρέπει να δούμε και τι πρόγραμμα θα ακολουθήσουμε στις γιορτές. Θα φάμε μελομακάρονα φέτος ή όχι?
Νομίζω δεν θα μείνει άλυτο το μυστήριο.
Νομίζω δεν δέθηκε ποτέ το μυστήριο. Θα χρειαστεί λύση. Θα φάμε μελομακάρονα.
Αυτά. Κάντε όρεξη και τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια και χαρά.